Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia. Je 10. januára roku 2025. Áno, opäť sa pustíme spoločne do dopoludnia na Infovojne. Poďme na informačný blok. Dnes Bezpečnostná rada už teda sa zaoberá kyberútokom na kataster. Už začali o 8:30. Fico bude na Eurovýbore vysvetľovať stretnutie s Putinom o 10:00. V mestách po celom Slovensku budú zhromaždenia s názvom Slovensko je Európa. Eurokomisia navštívi Poľsko, ktoré prebralo predsedníctvo EÚ, a vo Venezuele sa chystajú protesty počas Madurovej inaugurácie. Dve z troch zdravotných poisťovní už začali elektronicky predpisovať lieky, ktoré si pacienti platia sami. Tretia by mala začať dnes, povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Problém vyriešili odborným usmernením o právnom výklade. Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a KDH žiadajú prezidenta Petra Pellegriniho o osobné stretnutie. V otvorenom liste mu opozičné strany píšu, že sú znepokojené smerom, ktorým sa vydala zahraničná politika Ficovej vlády. Citujem. Sme presvedčení, že predseda vlády nemá žiaden mandát od občanov ani od Národnej rady, aby menil základné nastavenie zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Jeho kroky sú v rozpore s platnými strategickými dokumentami Slovenskej republiky a jej medzinárodnými záväzkami. Rovnako tak sme presvedčení, že súčasné kroky predsedu vlády škodia ekonomickým a bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky a oslabujú postavenie nášho štátu v medzinárodných vzťahoch. Ako opozícia sa na to nedokážeme nečinne pozerať, keďže nám záleží na ochrane našich občanov a takej politiky, ktorá prináša dobro pre krajinu. Áno, Saska, KDH, vy ste vždy chceli dobro pre túto krajinu. Túto krajinu, tak to nazývate. V tejto súvislosti sme aj iniciovali zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Smeru a SNS poletia do Moskvy v nedeľu. V šesťčlennej delegácii sú aj poslanci Jan Mažgut či predseda zahraničného výboru Marián Kéry. Ich účasť na ceste doteraz známa nebola. Cesty sa zúčastní aj Andrej Danko, Tibor Gašpar, Richard Glik či Adam Lučanský. V Moskve budú do stredy. Do Ruska idú na pozvanie štátnej dumy. Danko avizoval, že chce rokovať najmä o plyne, Gašpar zase o miery. V Kremli pritom už bol aj premiér Robert Fico, no výsledok rokovaní doteraz nezverejnil. V reakcii na túto cestu sa poslanci Hlasu Jan Ferenčák, Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ chystajú na pracovnú cestu do Kieva. Diskutovať tam chcú aj o tranzite plynu. Hlavnou témou však má byť pomoc pri integrácii Ukrajiny do Európskej únie. Strana Hlas pritom vydala stanovisko, že po zastavení tranzitu ruského plynu je naša pomoc Ukrajine otázna. Robert Fico po rokovaní v Bruseli opäť zopakoval, že ak sa nevyrieši situácia s tranzitom plynu cez Ukrajinu, Slovensko pristúpi k tvrdým recipročným opatreniam. Eurokomisár pre energetiku Jorgensen vraj Ficovi slúbil, že vznikne skupina zástupcov EÚ, Slovenska a Ukrajiny, ktorá sa bude zaoberať možným obnovením tranzitu. Dokonca eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen označil tie rokovania za veľmi dobré a veľmi prínosné, tak uvidíme. No a Fico povedal, že ak bude po chvíli vidieť, že táto snaha nikam nevedie, pristúpi k nasledujúcim opatreniam. Zastaviť humanitárnu pomoc, ako sú napríklad odminovacie zariadenia, znížiť alebo úplne odňať dávky občanom Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko, zastavenie dodávok elektriny na Ukrajinu pre havarijné situácie, toto má na starosti štátna SEPS. No a Fico dodal, že keď nebude dohoda na recipročných opatreniach, využije svoje právo veta na rokovaniach Európskej rady. Robert Fico, mimochodom, potom ako prišiel z Bruselu, zvolal koaličnú radu vo veci tranzitu plynu cez Ukrajinu, aby sa s lídrami vládnúcich strán dohodol na ďalšom postupe. Zo stretnutia zverejnili aj fotografie. Premiér dodal, že o prijatých rozhodnutiach budú včas informovať. Ako som avizoval po rokovaní vládnej delegácie v Bruseli vo veci tranzitu plynu cez Ukrajinu, zvolal som koaličných partnerov, aby sme dohodli ďalší postup. O prijatých rozhodnutiach budete včas informovaní, napísal Smer na Facebooku. Robert Fico v Bruseli nič nevyrokoval, tvrdí predseda progresívcov Michal Šimečka. Opäť iba nadával a vyhrážal sa Ukrajine, dodal. Premiér podľa neho eskaluje konflikt s Volodymyrom Zelenským, aby zakryl problémy s katastrom a zdražovanie. Premiér po schôdzke so zástupcami Európskej komisie povedal, že vznikne skupina zástupcov EÚ. No a ďalší problém, ktorý tu máme, to je kataster. Úrad geodézie, kartografie a katastra tvrdí, že je schopný obnoviť zo záloh dáta na poskytovanie kritických služieb, ale najskôr sa musia zabezpečiť. Útok podľa úradu identifikoval dodávateľ informačných technológií ešte v nedeľu. A opäť progresívne Slovensko. postrach Slovenska. Progresívci žiadajú Roberta Fica, aby po kolapse systému katastra odvolal Matúša Šutaja Eštoka a zapojil sa do riešenia problému. Kým predseda vlády lieta po svete a tvári sa, že rieši geopolitiku, tak tu na Slovensku zažívame jedno z najväčších zlyhaní štátu, povedal predseda PS Michal Šimečka. Podľa Šimečku ide o zlyhanie v základnej úlohe, ktorú štát má v ochrane majetku občanov. Predseda Progresívneho Slovenska povedal, že ide o škandál, ktorý zasahuje všetkých, ktorí niečo vlastnia. Týka sa to aj predsedu vlády, ktorý už nemôže tolerovať neschopného ministra vnútra. No a minister vnútra odkazuje, že nenesie za kataster žiadnu zodpovednosť. Úrad geodézie, kartografie a katastra nie je súčasťou ministerstva vnútra ani nepodlieha jeho riadeniu. Patrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy, uviedol rezort v reakcii na opozičné výzvy na odstúpenie Šutaja Eštoka. Dajme si progresívne okienko. Európska komisia sa v liste, o ktorom informovalo PS, stavia k zastaveniu tranzitu ruského plynu inak, než tvrdil Robert Fico po rokovaní v Bruseli. Komisia pripomína, že členské štáty pred tromi rokmi odsúhlasili vyradenie ruských fosílnych palív a iniciatívy za predĺženie tranzitu sú v rozpore s týmto úsilím. Pred tromi rokmi, ktože to schválil? Za nás, za Slovensko. No, neschopný Trtko Heger. A to sa my máme teraz ako odvolávať na Hegera, lebo Heger nie je schopný vidieť za plot. Nakoniec nosa si nevidí, že za to zdvihol ruku, lebo mu to niekto prikázal. Čo na tom, že my s tým nesúhlasíme teraz? Tak, ale Európska únia, veď to ste si schválili. Nuž, áno, takýchto ľudí sme si tam navolili ako Edo Heger, alebo Matovič či Naď. Poďme do zahraničia radšej. Rakúska ľudová ÖVP začne rokovania so Slobodnou stranou Rakúska o vytvorení koaličnej rady. Dohodli sa na tom lídri oboch strán. Prvou témou ich rokovaní bude rozpočet, ktorý vždy predstavuje základ na zostavenie vlády. No a už sa vyrojili ľudia do ulic. 10 000 ľudí vraj v Rakúsku demonstrovali proti začatiu koaličných rokovaní medzi FPO a ÖVP. Vo Viedni sa podľa úradov zhromaždilo 25 000 ľudí. Ďalšie protesty boli v mestách Innsbruck, Graz či Salzburg. Demonstranti v hlavnom meste niesli transparenty s nápismi Nechceme krajine pravicové Rakúsko a už nikdy viac. Kto ho vie, či tú grafiku robil nejaký umelec, možno hej. Mnohé heslá boli namierené aj proti lídrovi FPO Herbertovi Kiklovi, možnému budúcemu kancelárovi. Elon Musk vyzval znova Nemcov, aby v predčasných voľbách volili stranu AfD. Urobil to počas živého vysielania na svojej sieti X s líderkou strany Alice Weidel. Americký miliardár v poslednom čase podporuje v Európe krajine pravicové. Krajine pravicové. Nie konzervatívne, ale krajine pravicové. Lebo to všetko, čo nie je progresívne, je krajine pravicové. Či protisystémové strany. Nemecko môže zachrániť len AfD. Bodka. Ľudia naozaj musia podporiť AfD. Inak sa situácia v Nemecku veľmi, veľmi zhorší, povedal Musk. A Weidel označil za veľmi rozumnú osobu, ktorej strana nenavrhuje nič poborujúce, napísali Reuters a TASR. Poľský prezident požiadal vládu, aby ochránila Netanyahua, ak príde na výročie oslobodenia Auschwitzu. Na izraelského premiéra je vydaný medzinárodný zatýkač. Podľa jeho hovorcu zatiaľ nedostal žiadnu pozvánku do Poľska. Andrzej Duda v liste premiérovi Donaldovi Tuskovi uviedol, že úrady by mali zaručiť Netanyahuovi nerušený pobyt v Poľsku, ak by sa chcel zúčastniť na oslavách 80. výročia oslobodenia nacistického tábora Auschwitz-Birkenau. Netanyahu čelí medzinárodnému zatýkaču na základe obvinení z vojnových zločinov v pásme Gazy. No a snemovňa reprezentantov, ostávame v téme, amerického kongresu vo štvrtok schválila návrh zákona, na základe ktorého majú byť uvalené sankcie na medzinárodný trestný súd. Tento návrh schválila na protest proti vydaniu zatýkača na izraelského premiéra Netanyahua a jeho bývalého ministra obrany Galanta v súvislosti s vojnou pásme Gazy. Návrh zákona bol prijatý v pomere 243-140. Podporilo ho aj 45 demokratov a žiaden republikán nehlasoval proti. Na základe zákona budú uvalené sankcie na každého cudzinca, ktorý vyšetruje, zatkne, zadrží alebo stíha občanov USA alebo občanov iných spojeneckých krajín, vrátane Izraela, ktorí nie sú členmi Medzinárodného trestného súdu. Tento súd sa prostredníctvom vykonštruovaného procesu usiluje zatknúť premiéra nášho významného spojenca Izraela. Vysvetlil dôvod návrhu pred hlasovaním Brian Mast, republikánsky predseda zahraničného výboru snemovne reprezentantov. Líder republikánskej väčšiny v Senáte avizoval, že zákon čoskoro pôjde na hlasovanie do Senátu, aby ho mohol zvolený prezident Donald Trump podpísať čo najskôr po nástupe do funkcie. Donald Trump opäť naznačil blížiace sa stretnutie s Vladimírom Putinom. Donald Trump je teda tiež dezolát? veď s Putinom sa nerokuje. Je proruský Donald Trump? No, podľa videnia sveta progresívcov, áno. Bez uvedenia termínu povedal, že schôdzka sa pripravuje. Tú vojnu musíme ukončiť, dodal zvolený americký prezident s odkazom na ruskú inváziu na Ukrajine. Donald Trump už skôr povedal, že dúfa, že sa podarí uzavrieť prímerie na Ukrajine do 6 mesiacov od jeho nástupu do funkcie. Predtým tvrdil, že vojnu ukončí do 24 hodín od inaugurácie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok uviedol, že Putin iba uvíta, ak Trump vytrvá vo svojej vôli obnoviť kontakty aj po svojom nástupe do úradu. Moskva podľa Peskova zatiaľ nedostala z americkej strany žiadnu žiadosť. A v Amerike zostaneme, v Los Angeles, tam to vyzerá naozaj hrozne. Požiare zabili najmenej 10 ľudí a zničili viac ako 10 000 budov. Vyzerá to, ako keby sem spadla atómová bomba. Nečakám dobré správy, povedal miestny šerif Robert Luna. Úrady vyzývali obyvateľov postihnutých oblastí, aby rešpektovali evakuácie. Medzi tým sa rýchlo rozširoval nový požiar v San Fernando Valley, ktorý dostal názov Kenneth. Americký prezident Joe Biden ich označil za najničivejšie v histórii Kalifornie a prisľúbil rozsiahlu federálnu pomoc pri odstraňovaní následkov prírodného živlu. Poďme na Ukrajinu. Zelenský požiadal opäť spojencov o dodanie sľúbenej protivzdušnej obrany. Na základe Rammstein vyzval na pokračovanie kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, ktorej aktivita sa môže skončiť po nástupe Donalda Trumpa do úradu. Na americkú leteckú základňu na západe Nemecka prišiel aj americký minister obrany Austin či generálny tajomník NATO Mark Rutte. Podľa Zelenského by sa mala prehlbiť spolupráca Ukrajiny a jej spojencov, okrem iného pri výrobe dronov. Podľa neho je záujmom Spojených štátov stáť po boku Ukrajiny. No a aj iné hlasy sa ozývajú z Ukrajiny. Podľa bývalého ministra zahraničných vecí Ukrajiny Dmitra Kulebu sa Rusko momentálne nedá zastaviť na Ukrajine. Musíme sa sústrediť na to, aby sme dokázali ich zastaviť všade. Vojensky, diplomaticky a ekonomicky. Je to však jedna vec, na ktorú ľudia vždy často zabúdajú. Rusko nikdy nevyjednáva o tom, o čom verí, že mu patrí. A podľa ústavy im nepatrí len Donbas, takže Putin bude pokračovať. No a ešte jedna zaujímavosť na záver. Herečka Zdena Studenková odmietla vyznamenanie od prezidenta Petra Pellegriniho. Oslovili ma, slušne som sa poďakovala a odmietla, povedala pre denník N. Nemám potrebu prevziať toto ocenenie v situácii, v akej sa momentálne nachádza kultúra na Slovensku, hovorí Studenková. Prezident udeľuje vyznamenanie zajtra, mená zatiaľ známe nie sú.
Predpoveď počasia.
Aktuálne na Slovensku prší na celom východe, len napríklad v Prešove sneží, ale sneží aj v Liesku, v Poprade, na Chopku, v Telgárte a dokonca aj v Prievidzi na západe, kde tu aj slnko vykukne. Teploty 2 stupne v Senici, v Kuchyni, 3,5 stupňa v Bratislave a v Gabčíkove, ale ako aj v Urbanove, ale aj v Dudinciach, 3 stupne v Piešťanoch a v Nitre, 2,5 stupňa v Trenčíne, takisto v Prievidzi, 2 stupne v Žiari nad Hronom, ale aj na Sliači, 1 stupeň v Martine, 2 v Žiline, minus 1 v Liesku, Chopok má minus 10, 3 stupne nad nulou v Volkovciach, 3,5 v Rožňave, minus 2 v Telgárte, minus 1 v Poprade, no a 2 stupne v Košiciach, ale aj v Trebišove, takisto v Kamenici nad Cirokou, ako aj v Tisínci, 2,5 stupňa v Bardejove a len 1 stupeň Celzia v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené na západe a v južnej polovici postupne premenlivá oblačnosť na mnohých miestach na západe a v Banskobystrickom kraji, len miestami snehové prehánky alebo občasné sneženie na juhu a zemplíne spočiatku aj dážď. Ojedinele tvorba snehových jazykov dokonca. Najvyššia denná teplota 2 až 7 v pluse v Žilinskom kraji na Hore Hroní a na Spiši okolo 0. Na horách vo výške 1500 metrov minus 8 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Ojedinele to môže byť až 45 km v nárazoch až 60. Neskôr bude vietor čiastočne slabnúť. Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Hraj, mašinka.
No. Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Dáme si na začiatok, čo som im poslal včera. Hej? Lebo toto je niečo, toto je fantázia. Hej? Ako zamyslite sa nad tým. Aj, a Terezu pozdravujem, aj našu zdravotiačku, ak teda spí po nočnej, alebo nespí, alebo čo robí. A pán Vysolajský bol v denníku na rozhovor s nejakou, Veronika Folentová. Aj. A počúvajte toto, ona mu dala otázku, aj, pánovi doktorovi. Počúvajte.
Na pacientovi.
Ja som sa chcel opýtať na jednu vec. Počas výpovedí ste boli na rozhovore v Infovojne, čo je teda konšpiračné médium. Niektorí lekári to aj kritizovali, napríklad na sociálnych sieťach, iní hovorili, že tomu rozumejú. Vy ste v Infovojne boli opakovane, nebol to váš vlastne prvý výstup. Prečo tam chodíte?
No, toto...
Na kávu
toto,
moja.
Toto je taká normalizačná otázka. Ja si viem predstaviť, že takto by sa spýtala nejaká redaktorka Rudého práva pred 35 rokmi. Hej. Ako, normálne toto je totalitný spôsob, hej, čo oni robia. Hej. A mimochodom, aj ak my sme konšpiračné médium, tak vy ste pronacistické médium, nezabúdajte na to v denníku. Hej. No, a to je vedľajšie. Normálny človek, nie Vysolajský, normálny človek, hej, by sa jej spýtal, čo ťa je potom, alebo ja by som sa jej spýtal, a ty si kto, že mi kladeš takúto otázku, že si myslíš, že ja ti budem niečo vysvetľovať, moja zlatá, kam ja chodím alebo nechodím. Hej. No, ale...
Kádrovať, rozumieš.
Ale jasne, ale Vysolajský nie je Lichtner, tak Vysolajský odpovedal, hej. Tak si to vypočujme.
To, že v tomto médiu odznievajú aj nepravdy alebo zavádzanie, vnímam.
Aké nepravdy, pán Vysolajský?
Bol som tam prvýkrát kvôli nemocnice Rásochám a hlavný môj dôvod je, že toto médium je počúvané hlavne koaličnými voličmi a pre nás je dôležité, aby všetci voliči chápali problémy slovenského zdravotníctva, aby tu bol veľký dopyt na tú zmenu k lepšiemu, a to je potrebné aj u voličov koalície. Mňa mrzí, že voliči koalície nečítajú denní gen alebo SME, kde sa teda často vyjadrujeme, ale potrebujeme osloviť týchto voličov a vysvetľovať im tie problémy. Druhá vec, čo som teda dal hlavu na klad, ako sa hovorí, že som tam išiel vysvetľovať aj pandémiu a COVID, a bola to dosť nepríjemná debata voči mne, samozrejme, a nepríjemné útoky, ale snažil sa vysvetľovať aj vážnosť tej pandémie, aj dosah COVIDu, aj benefity očkovania. A teda každý chápe, že to nebolo pre mňa určite príjemné tam sedieť a odpovedať na tieto otázky a vysvetľovať. Takisto som sa vyjadroval aj ku konflikte na Ukrajine a v rámci tých možností, keď som tam bol, som sa vyjadroval aj k týmto veciam, a pre mňa ako lekára je samozrejme, že keď mi príde pacient do ambulancie, tak mu vysvetľujem každému jednému rovnako a nezaujímam, ako ho volil, ani či počúva Infovojnu alebo denný gen. Moja úloha ako lekára je vysvetliť každému pacientovi jeho zdravotný stav, tak aby to čo nás pochopil a spolupracoval pri liečbe a diagnostike. A tohto sa držím aj v tých médiách.
Počúvate Infovojnu?
Nie. Na druhej strane, tak tie relácie, keď som tam bol, som počúval, alebo čas tedy. Na druhej strane musím povedať, že aj tí poslucháči, to, čo sa na Slovensku deje, je obrovský problém, že my sme si postavili barikádu, jedna strana hovorí, že sú tu dezoláti, druhá strana slniečkári, a pred barikáda sa tak naslepo prehadzuje len kamene a rôzne zbranie, a nie je to k dobrým smerom, to všetci vidíme. Myslím si, že jediná cesta je tu komunikovať medzi sebou. Aj ľuďom, ktorí jedna strana pokladá za dezolátov, druhá za slniečkárov, tak treba vysvetľovať, čo je to COVID, prečo je očkovanie dôležité, že zachraňuje životy, že veľa tých informácií o očkovanie nepravdivých a sú tu výsledky medicíny, a kto iný ako lekár im to majú vysvetľovať. Takže v tomto si trochu kladiem aj ako úlohu vysvetľovať všetkým voličom a všetkým poslucháčom a všetkým občanom tú pravdu, ktorá je. A bez toho si myslím, že ani tú slovenskú spoločnosť nezlepšíme. To ide z roka na rok horším smerom, to vidia všetci ľudia. A aj tí, čo sú označovaní za slniečkárov, musia uznať, že tento trajší prístup nebol efektívny, pretože tá situácia sa na Slovensku zhoršuje v tomto a tie barikády len narastajú. A zatiaľ sú to také drobné kamienky a útoky slovné, ale to môže prerásť ďaleko horšie situácie. A preto jediná cesta, myslím si, že je komunikácia. A teraz nejde o to, že či chcem nejaké médium pozdvihovať, vyzdvihovať, ide mi o to, aby sme medzi sebou komunikovali, a išiel som tam kvôli tomu, aby voliči koalície počuli a vedeli, čo sa deje v zdravotníctve aj počas tej vlády, ktorú volili. Takže to médium má obrovský dosah, to je na jednej strane obdivuhodné, na druhej strane je ten obrovský dosah a to množstvo poslucháčov, ktoré majú, už to nie je cesta ich ignorovať. Tí ľudia sú tu, mňa samého ma prekvapilo po tých diskusiách, čo som bol v tej Infovojne, kto všetko ma potom oslovil na ulici a z blízkeho okolia, a kto to počúval. My sa tu tak ako zatvárame oči pred týmto problémom, ale to sa už nedá riešiť ignorovaním. Jediná cesta je komunikovať aj cez tú barikádu, aby tie barikády klesali a nestúpali, lebo aj tie útoky potom budú horšie a horšie.
No.
No.
Neviem, čo mám na to povedať. Ako to, vidíš to, vravíš, že to bolo nepríjemné, ohľadne covidu nám poslucháči vyčítali, že sme boli mekí na ňo a neviem čo. Toto je vedľajšie. Vedľajšie je aj to, že či jemu sa to pozdáva alebo nepozdávalo, proste ako to je normálne. On si povedal svoje, my sme sa pýtali, my sme si povedali svoje. Nevidím absolútne žiaden problém v tom, že bol u nás, alebo že by sme sa s ním bavili a či jemu sa páči alebo nepáči, alebo aj neviem čo. A na druhej strane toto hovorí v denníku N, kde v každý boží deň nájdeš nejakú lož. Hej? Akože vyslovene lož. Hej? A oni sa tvária, akože oni sú najsvetejší. On sa tvári, že oni sú najsvetejší. A my tu konšpirujeme. Hej? No dobre, a to, že aký má on názor na očkovanie alebo to pichanie tých sračiek do ľudí, alebo ne, a to je tiež vedľajšie. On má svoj názor, my máme svoj názor, ľudia majú iný názor, každý má nejaký názor, však to je v poriadku. Hej. Ale videl si na začiatku, jak začal hapkať, keď sa o to spýtala. Hej. A to, tým, že bol u nás, sa dostal... No nie, tým, že bol nás, ale tým, že je začal odpovedať na túto kadrovackú otázku, sa dostal do veľmi nepríjemnej situácie. Ja neviem, ja mu viem pomôcť, aby sa mu toto už nikdy nestalo. Hej? Ako môžeme pán Vysolajský sa baviť aj týmto spôsobom, keď potrebujete sa zodpovedať nejakej čúze v denníku N. Hej? A možno vám zostane iba ten denník N, kde si budete ventilovať svoje veci. Hej? Takže o tom to je celé. Ja nechcem byť príčinou toho, aby taký významný človek, ako je pán Vysolajský, sa dostával do takých nepríjemných situácií kvôli mne. Aj. Takže treba chodiť častejšie do denníka, si myslím, a tam vysvetľovať slniečkárom, ktorí majú na háku čokoľvek, čo nie je ideologické. A zdravotníctvo... a postavenie lekárov a zdravotných sestier a ten systém, jak je to rozkrádané, slnečkári majú na háko. Ich zaujíma, že Fico bol v Moskve. To nemôžu spať kvôli tomu. A že nejaké zdravotníctvo je v prdele, nejaké miliardy, čo im už vybrali z vrecák pod hrozbou basy. A to ich nezaujíma. Ale ja aj nehovorím, že nemá chodiť. Má chodiť, nechodí do denníka N, čo najviac. Hej. Tým určite pomôže lekárom. Hej.
Ale to bolo v takom zmysle, že halo, bože môj, veď, ako do info, do konšpiračného média.
Aby sa neposrala moja zlatá preváživa. Robíš pre médium, ktoré klame každý boží deň.
Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Panička by si mohla doštudovať, keď je taká vzdelaná a keď je taká nad vecou. Čo je to konšpirácia? Mohla by sa zamyslieť nad tým a mohla by sa doučiť. To by bolo asi prvé, čo by som je vytvoril.
Tak, keby si po mne chcel, aby som začal lietať, ale má budem rúka.
To je pravda. Ale denník N v poslednej dobe čo rieši? Či bol Fico v Moskve, teda vo Vietname, v takom hoteli, alebo v onakom hoteli, keď Martin Daňo naháňal Tódovu na hoteli so Záleskou, to sa predsa nerobí. Teraz Tódova vyvoláva do Vietnamu po všelijakých hoteloch. Ako keby na tom záležalo, keď na tom má, nech si to zaplatí, ona, že tam 6 000 eur za noc. Iný zase, keď sa pozrie na ten hotel, tak zistí, že 400 eur za noc. A takéto veci sa tu riešia. Hej? Krátke video, dvojminútové, od Juraja Draxlera.
Denník N má komentár, ktorý je úplne úžasný svojou nezmyselnosťou. A to nehovorím preto, že by som chcel obraňovať premiéra, alebo že som údajne nejaký smerák a podobné hlúposti. Ale ak chcete len jeden jediný príklad pseudointelektuálnosti, ktorá ničí pokusy o akúkoľvek rozumnú diskusiu o domácej politike, stačí vám tento text. On sa odráža opäť od motívu toho, ako údajne premiér trávil dovolenku v Hanoji a rozpisuje sa tam, čo vraj nábytok v danom apartmáne vypovedá o charaktere vládnutia na Slovensku. Pritom naozaj nemusíte byť žiaden geniálny mysliteľ, aby ste pochopili, že do zasmogovaného, preľudneného Hanoja s minimum historických pamiatok. Mimochodom, vďaka americkým bombám počas vietnamskej vojny sa naozaj nechodí na dovolenku. A takisto nepotrebujete mať nadpriemernú predstavivosť, aby ste pochopili, že ak cestujete niekam na druhý koniec sveta, kde sa potrebujete stretnúť s niekým dôležitým a stráviť tam možno jednu alebo dve noci, tak príjmete tip od miestnych, aké miesto je na takéto stretnutie a ubytovanie vhodné. Jan Markoš, ktorému redakcia na prvom mieste píše, že je lektorom kritického myslenia, niečo takto jednoduché nie je schopný pochopiť. Namiesto toho zostaví strašne dlhý text, ktorý je plný neuveriteľných klišé, v podstate o tom, aký je svet úžasne jednoduchý. Na jednej strane ľudia ako on a na druhej tí, ktorí, aby som citoval vraj, nedokážu pochopiť komplexnosť sveta. No ty si už len úžasne komplexný mysliteľ. Mimochodom, medzi tým iní vypátrali, kde presne premiér strávil niekoľko dní voľna pri mori. A čuduj sa svete, je to úplne iný typ apartmánu, tentokrát zariadený nie s nábytkom v štýle 19. storočia, ale vzdušný a moderný. Takže čo? Príde teraz ďalší komentár pre zmenu založený na nábytku v tomto hoteli?
To sú naše médiá. Riešenie podstatné. V súlade s ideológiou, ktorá im je predpísaná.
Ale a... keď sa zamyslíš na to zúfalosťou, rozumieš? Keď sa pozrieš, že proste, ako nie, že my, že dobre, vypisujeme kraviny, lebo svet je honkidori a všetko je v poriadku. Nie, my máme strašné problémy, nenormálne problémy máme. A oni z tej zúfalosti proste robia toto. A ja to nechápem, ale dobre, na jednej strane ako chápem, viem odkiaľ fúka vietor, na druhej strane, ale ja nechápem ľudí, ktorí proste to ako berú. Ako toto ťa, nie to ťa zaujíma, že či bude alebo nebude plyn, hej, či bude alebo nebude toto, hej, že Európska únia ide do prdele, že si pílime konár pod zadkom a že tak dopadneme zle, keď toto bude pokračovať. Hej. Včera sme sa bavili, že som nečítal, že Porsche zrazu zistilo, že aj Porsche, teda, že to elektrifikácia nie je tá najlepšia cesta. Idú prepustiť až 8 tisíc ľudí. Pre Porsche nerobí 100 tisíc ľudí, ani milión. Hej. 20% idú prepustiť, 20%. Veď sa nad tým zamyslite. Ale furt budú tlačiť teraz ten elektrický mechkán, lebo akože a čo? Hej. Koľko ľudí musí prísť o prácu, koľko ľudí bude musieť byť na dlažbe, koľko ľudí budeme musieť živiť podporami v celej Európskej únii a jak dlho to vydržíme. A popri tom si robíme green deal a hádžeme si polená pod nohy, takže ani tých prepustených, ktorí sú prepustení kvôli green dealu, hej, kvôli tomu, že sa pretláča green deal, my nebudeme schopní ich uživiť. A vás zaujíma, či bol Fico v Hanoji?
To sú také
ako rozumieš? Toto ťa zaujíma. Hej? A možno bol, a možno nebol. A vieš čo, ja spím aj tak. Mám to uprdele. Čo nemám uprdele je, že 100 000 ľudí sú prepúšťaní kvôli vašemu pridrbanému green dealu. To nemám uprdele. Rozumieš? Lebo skončíme veľmi zle. A že mnohí si to neuvedomujete? OK, fajn, to ešte nič neznamená, že sa to nestane. A možno konšpirujem. Tak sa pozrite, spýtajte sa tých vo Volkswagene, čo budú poprepúšťaní. Teraz v Porsche, v Stellantise. Čak sa ich spýtajte. Ale aký fasa život žijeme?
To nie je len automobilky. Tuto zlievarne slovenské a po prípade VŽ-ka, teda US Steel, tým poklesla výroba o 20%. A hovoria o tom, že január a február bude peklo pre nich. A kam to pôjde, keď tie ceny energií budú stúpať, plynu, elektriky?
Ale veď si zober, že...
Vstupné náklady, keď budú stúpať do výroby. Však mi nič komu to predáš?
Však komu? Ale, sa zamyslíte, veď pozrite sa, je normálne, hej, však dobre, toto sa pozatvára, alebo si to kilujeme. To neznamená, že nebudeme mať my železo nejaké, alebo že nebudeme mať plechy lacnejšie. No budeme mať, vyrobia to v Indii, alebo v Číne, ale hlavne v Indii, vyrobia ti tú oceľ, hej, a pekne týmito elektrickými loďami ti to dovezú, hej, do Európy a tu z toho môžeš používať a môžeš to stavať. A vyrobia to aj s dovozom, to bude lacnejšie, no lebo nemajú Green Deal. lebo miesto nejakých somarín, hej, nemusia platiť. Rozumieš? Nemusia platiť za drahé energie. No tak to budú vyrábať oni. No a my to budeme kupovať, kým na to budeme mať. A keď na to nebudeme mať, no tak sme v prdeli. No tak to je jedno. Ale nebáme sa o takýchto somarinách. Fico, bol Fico v Hanoji, alebo nebol Fico v Hanoji?
Ale toto je tá agenda, a to je to isté badať aj v Českej republike, lebo Babiš tu je, lebo Fico. No. Oni inakšiu agendu nemajú. Nemajú. Budeme sa baviť o katastri po predstávke, ale Denigen, ale aj Smečko a Aktuality majú len túto agendu, lebo Fico. Potrebujú tam dostať svojich koní, lebo majitelia to tak povedali. A píše o tom aj Dag Daniš v 7 dní v kocke. Znie to neuveriteľne, ale progresívni aktivisti, napríklad tí z denníka N, tvrdia, že časť nespokojnej verejnosti by privítala ohlásenie slovenského Majdanu. Včera sme o tom hovorili. Opozícia by mala v pochode proti Ficovi pritvrdiť. Ak sa nerozíbe, bude to vraj ďalšia potrava pre hnev ľudí. Radikalizáciou opozičného tábora tu cítiť nielen v médiách, ale aj na sociálnych sieťach. Nálady sú čoraz agresívnejšie. Ak by médiá hnali opozíciu do slovenského Majdanu pred 10 rokmi, bola by to výbušná téma. Dnes je však všetko inak. Reči o slovenskom Majdane nie sú nebezpečné ani vážne, ale trápne. Sú len správou o zúfalstve a frustrácii v tábore, ktorý si hovorí progresívny. Je to mrak, z ktorého nezaprší. Doba sa totižto zmenila. Poprvé, progresívne médiá stratili dôveryhodnosť a vplyv. Pre väčšinu spoločnosti sú beznádejne komické a s úzkou menšinou obmedzených dogmatikov, ktorá poslušne konzumuje mediálne kampane, revolúciu neurobíte. Po druhé, za 10 rokov výrazne narástol odpor západnej aj slovenskej spoločnosti proti progresívnym stranám a ich médiám a proti ich nátlakovej politike. Väčšina spoločnosti je otvorene protiprogresívna. A po tretie, motorom Majdanov, prevratov a oranžových revolúcií bola nielen nahnevaná verejnosť, ale hlavne mocenská podpora globalistov. A tí už dávno nie sú, eufemicky povedané, na vrchole síl. Naopak sú v kríze. Ich vplyvové páky finančné, mediálne aj bezpečnostné sú čoraz kratšie. Už nedokážu účinne zasahovať v Gruzínsku, nedokážu zastaviť Rusko a udržať Ukrajinu. Dokonca nedokážu pevne držať ani svoje staré bašty Spojené štáty, Francúzsko, Nemecko, impérium progresívcov a globalistov, ktoré chcelo kedysi prevychovať a viesť svet, prechádza vnútornou krízou a koroduje. Ak dnes sekta okolo progresívneho Slovenska a denníka N zatína peste a hrozí Majdanom, hovorí tým veľa o svojom zúfalstve a málo o trendoch. Bezprostredným dôvodom ich hnevuje konfrontačná politika Roberta Fica a vlády. Fico vstúpil do sporu s ukrajinským prezidentom Zelenským vzhľadom na zastavené dodávky plynu a opovážil sa stretnúť s Putinom. Oho. Z pohľadu progresívneho tábora je to ukážková nehoráznosť. Vidia za tým koniec demokracie, zradu, ohrozenie európskeho ukotvenia Slovenska a podobne nezmysly, ktoré je škoda komentovať. Ale na politike Ficovej vlády pritom nie je nič radikálne, ani extrémistické. Nie vláda, ale Slovensko je v spore s ukrajinským vedením, lebo nás odstrihlo od životne dôležitých dodávok plynu a vyhráža sa, že nás odstrihne aj od ropy. Alternatívne riešenia budú drahé a dlhodobo neudržateľné. Mali sme po týchto krokoch Ukrajiny, ktoré idú proti slovenským záujmom, ostať ticho len preto, že Bidenova vláda a Brusel vyžadujú poslušnosť a obetavosť? Nie, tak toto už nefunguje. Čas mlčania a čas sluhov sa končí. Pokiaľ ide o stretnutie Fica s Putinom, ani za tým netreba hľadať škandály a dôvody na Majdany. Rusko, hoci vedie vojnu, je dôležitý európsky štát, s ktorým sa bude rokovať. Rovnako ako Spojené štáty, hoci viedli vojny, sú dôležitou krajinou, s ktorou sa bude rokovať. Také sú pravidlá hry, pokiaľ si ctíme zásady spravodlivosti a jedného metra, nie dvojakého. Naopak, napokon Fico v tom nie je sám. O rokovania s Putinom má záujem maďarský premiér, nemecký kancelár Scholz, pápež František či zvolený americký prezident Trump. Onedlho budú s Putinom rokovať aj ukrajinskí lídri. Tak sa, milí progresívni komsomolci, trochu vydýchajte a upokojte. Svet vyzerá a funguje úplne inak, ako sa vám zdá a ako vám to liali do hlav aktivistickí novinári. Mimochodom, skutočným dôvodom frustrácie a revolučného hnevu radikálov v opozičnom tábore nie je Ficová politika. Skutočným dôvodom sú ich vlastné predsudky a ich vlastné omily. A bolo ich veľa. Priveľa na to, aby ostali vyrovnaní. V priebehu 10 rokov sa ukázalo, že takmer všetko, čo mu tak vášnivo verili, bol omyl. Žili v klamstve a sfalšovanej realite. Pri všetkých zlomových témach sa mýlili. Imigračná politika, ktorej tak verili, sa ukázala ako úplný nezmysel. Európa už otáča a v mnohých prípadoch neskoro. Dúhová a transrodová politika, ktorá sa im vtlkala do hlavy, je dnes násmiech. Čistá paródia na pokrok a nový poriadok. Progresívne strany dostali pokyn, aby z týchto hlúpych tém potichu vycúvali. Preto aj Šimečka hovorí o tom, ako si chcú získať konzervatívcov. Program povinného očkovania novými biotechnológiami, ktorý tak zúrivo presadzovali, sa nekoná. Skúsenosť dala zapravdu tým, ktorí odmietali plošné očkovanie a žiadali, aby sa namierilo len na seniorov a zraniteľné skupiny. A dáta dali zapravdu tým, ktorí varovali, že chabo otestované nové vakcíny sú spojené s radom vážnych zápalových ochorení, ktoré bude treba v najbližších rokoch preskúmať. A hlavne tí, ktorí roky vrieskali, že s Ruskom sa nesmie rokovať, Rusko treba vojensky poraziť, vyhoreli. Preukázateľne sa mýlili s fatálnymi následkami pre Ukrajinu a stovkami tisícok zmarených životov. Ich bojové heslá o víťazstve Ukrajiny a jej následnom vstupe do NATO sa ukázali ako zúfalo nereálne. Tí, ktorí 10 rokov radili nerokovať s Ruskom o nejakých dohodách a vrhnúť sily do jeho porážky, dnes musia otáčať a popierať svoje vlastné heslá. Alebo mlčať, lebo k tejto téme už nedokážu povedať nič rozumné. Osvietené hlavy z progresívneho tábora, ktoré sa 10 rokov pod tlakom kampaní mýlili v každej zásadnej téme, majú dnes dve základné možnosti. Prvou je priznať si, že naleteli a žili v omyloch, ktoré už nie je možné brániť. Druhou je pritvrdiť v omyloch, nájsť viníka vo Ficovi, rozbehnúť sa proti nemu. A ďalej blúzniť o tom, že s Ruskom sa nerokuje a Ukrajina musí vyhrať. Vybrali si druhú možnosť. Jednak preto, že je pohodlnejšia, a potom preto, že im to radili ich mediálni pedagógovia. Tí mediálni pedagógovia, ktorí sa vo všetkom dôležitom doteraz mýlili. Od vojny v Iraku cez očkovacie manévre namierené na mladých až po vojnu na Ukrajine. Smutné a zároveň zábavné. Ak hrozí, že sa niekde naplno roztočia Majdany, tak akurát v ich ťažko skúšaných hlavách. Toľko tak, Daniš. A musím priznať, že naozaj má pravdu. Ja som včera, keď som videl tlačovky Slobody a Solidarity alebo Progresívneho Slovenska, im z očí tam vidíš strach. Oni, fakt si pozrite tú saskárskú tlačovku, to vrieskanie a to bolo... Áno, rozumiem, Saska ide dole vodou a hrozí, že už do parlamentu sa nedostanú. Ale už sú zatlačení do kúta.
Ja by som sa na ich mieste ani Trumpa nebal tak. A sú dva ľudia, ktorých by ste sa mali asi sakramensky báť. Hej. A to je Kennedy a Musk. Hej. Tých dvoch. Tých dvoch by som sa ja bál na vašom mieste. A inak jednu vec, hej, čo si čítal u toho Dag Daniša, oznámil ich za sektu. Hej? A naozaj zamyslieť, ako niekto to môže brať, ako že proste ako keby poviem, že sú to slnečkári, alebo oni povedia, že sme dezoláti. V žiadnom prípade to nemôžete vnímať, že Dag Daniš teraz chcel ich nejakým spôsobom uraziť, alebo znížiť ich, čo ja viem, hodnotu alebo dôveryhodnosť. Títo ľudia, táto skupina ľudí, od ich čitateľov cez toto, proste toto vykazuje všetky známky sekty. To nie je, že to je nejaká urážka alebo nálepka. Oni naozaj... Pozrite sa na to. Rozprávajú o kritickom myslení, rozprávajú o slobode, o tolerancii. Hej. Sloboda pre nich, nie pre nás. Tolerovať ich sračky, nie naše veci. Hej. Toto všetko, keď sa na tým zamyslíte, toto je normálna sekta. Hej. Takže neberte to ako urážku, ako popísal reálny stav. A ja vám ideme už teda do prestávky. Na stránke máme Switch Media novú anketu, čo sa týka návštevy Roberta Fica v Moskve. A Boris Wagner, dúfam, že to nenahrával na tom záchode, zase vám k tomu niečo povie.
Zdravím všetkých a s kým si týkam, čavte. Navyše prajem do nového roku 2025 všetkým ešte aj veľa dobrých a múdrych rozhodnutí. O návšteve Roberta Fica u Vladimíra Putina v Moskve a s tým súvisiacich vecí sa už toho povedalo a napísalo veľa. Táto téma je samozrejme spracovávaná aj na Fiči Media. Je tam aj priestor na vaše pripomienky a aj hlasovanie. Odkaz už nájdete aj na webe Infovojny. Téma návštevy a jej konsekvencií je ale v tejto informačnej ankete spracovávaná trochu obšírnejšie, lebo je k nej oveľa viac materiálu, ktorý mimochodom stále pribúda. Preto sme sa snažili pridať a spracovať pre vás čo najviac a akýchkoľvek informácií, čo sme, teda vlastne, čo som stihol. Tieto informácie nájdeš vždy po prekliku na tlačidlo s nápisom Povedali, napísali niekde inde. Ešte raz opakujem, povedali, napísali niekde inde. A toto tlačidlo sa nachádza pri každej ankete, kde je pridaný nejaký externý obsah. Vždy vľavo, hneď pod hlavnou otázkou ankety. Ak tam nie je žiadny externý obsah, tento nápis tam nie je. Môžete si na tento nápis kliknúť a popozerať si príslušné materiály, nachádzajúce sa pod týmito linkami. Tento nápis povedali, napísali niekde inde, aj s príslušným obsahom sa tam bude zobrazovať stále častejšie, až nakoniec tam bude stále. Ostatný relevantný obsah, čo sme tam nedali, nestihli dať my, alebo sme to nenašli, to tam dávajú niektorí naši užívateľia spomedzi vás. Lebo u nás, vlastne vás, na Fichimedia môže pridávať príspevky do diskusie každý, kto má záujem tam niečo rozumné pridať aj pre ostatných. A nič, čo nebude protizákonné, nebude vymazané. Teda vymazané zo strany Fichimedia. Vymazať to môže len ten, kto tam vložil komentáre alebo prílohy, a to hoci kedy, keď chce. Pridávať sa dajú príspevky nielen v písomnej podobe, ale aj linky a odkazy na rôzny iný dostupný materiál na internete. Veď si to pozrite sami. A pripravujeme v krátkej dobe zaujímavú novinku, ktorá vás všetkých informácií chtivých poteší, ale o tom na budúce. Len vás všetkých poprosím, keď už venujete registrácii drahocené 2 minúty svojho života, tak ju aj dokončite, a to za ďalších 20 sekúnd, kedy si overíte aj PIN kód, ktorý vám okamžite príde na mobil, aj PIN kód, ktorý príde na e-mail. V prípade, že by na e-mail nechodil, skontrolujte spam. Musíte vložiť do príslušnej kolónky tieto obidva kódy, ale každý zvlášť do správnej kolónky. Všetko tam je na to jednoduché spravené a pripravené. Raz sa zaregistrujete a máte navždy vyriešené. Veľmi pekne ďakujeme, že ste ohodnotili našu prácu a snahu aspoň registráciou. A ešte jedna maličkosť na záver. Keďže som sa dozvedel od jedného užívateľa, že nevedel, že keď klikne na otázku v ankete, ktorá je mimochodom počiarknutá a vizuálne bije v rytme srdca, že sa po prekliku dostane na hlavný obsah k tej otázke. Tak tu pre takýchto kolegov oznamujem, že pod všetkým, čo je kliknutelné, že pod tým textom alebo obrázkom sa po prekliku nachádza ďalší obsah. A ešte jedna maličkosť. Keď na opačnej strane, ako povedali, napísali niekde inde, v tom istom riadku, ale vpravo, hneď pod hlavnou otázkou ankety svieti nápis Doplnenie témy, tak po kliku na toto tlačidlo sa ti zobrazí bližšia špecifikácia predmetnej anketovej otázky. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 10. januára roku pána 2025.
Zdravím vás všetkých.
Dobré ráno, prejem aj ja.
Skôr ako dáme priestor našemu IT expertovi vo vysielaní, tak si povedzme, že máme problém, totiž to kataster nehnuteľnosti napadli hackeri. Už do údajne 5. nedeľu ráno sa na to prišlo. Ten kataster je absolútne nepoužiteľný. Čo to všetko môže znamenať, si povieme teraz v krátkosti. Všetky údaje sú nedostupné. Poďme si teda povedať, čo to môže znamenať. Geodeti nemôžu vytyčovať a zameriavať pozemky, píše Juraj Poláček, pretože nefunguje sieť SKPOS. Poľnohospodárske a stavebné stroje závislé na katastrálnej mape nemôžu fungovať. Portál Overzy nefunguje, teda stavebné úrady nemôžu schváľovať stavebné povolenia, ohlášky a ďalšie dokumenty. Banky nemôžu overovať údaje a v dôsledku toho nemôžu schváľovať úvery, primárne hypotéky, ale aj tie ďalšie. Realitný trh úplne stojí, pretože nie je možné overenie vlastníctva nehnuteľnosti, nie je možné vykonávať dedičské konania, v ktorých je súčasťou dedičstva nehnuteľnosť. Obmedzené investície sú a strategické zámery, ktorých súčasťou je výkup pozemkov, nemožno realizovať iné pozemkové úpravy ako záložné právo, vecné bremeno a ďalšie, nie je možné zapísať trvalý pobyt. V Bratislave nejde vystaviť parkovaciu kartu rezidentom, úplne je zastavená kúpa a predaj nehnuteľnosti a tak ďalej a tak ďalej. S tým súvisí aj neistota u developerov. Ak by bol problém dlhodobý, zastavia sa projekty, pretože je nemožný predaj nových priestorov. Následky postihnú pri dlhodobom trvaní stavebníctvo, výrobu materiálov pre stavebníctvo, výrobu zariadení pre domácnosť a podobne.
skrachujú firmy, prudko sa zvýši nezamestnanosť, znížia sa príjmy štátu z výberu daní a naopak prudko zvýšia sa náklady v sociálnej sfére. Už teraz odhadujem straty v desiatkach miliónov eur s potenciálnym rastom až na miliardu eur. Kataster nefunguje. Ako je to možné, že hackeri napadli tento kataster? Ako sa to mohlo stať? A prečo sa to stalo? A kto za tým môže byť? O tom sa budeme baviť teraz. Náš Maťko a Kupko na linke. Servus,
Dobré ráno, Maťo.
Na úvod by som chcel pozdraviť všetkých poslucháčov, divákov a vás, chalani. Vítaj, no ako začať?
No ako začať? Ako sa to mohlo stať?
Ja by som sa na tú danú problematiku pozeral z viacerých aspektov. A skúsme si to rozobrať teda nadrobne a zanalyzovať jednotlivé možnosti. Teda ten prvý by som povedal, ako všetci to tam v mainstreamových médiách rozprávajú o tom, všetko je útok zvonka, čiže cez web poškodené inštitúcie. Netvrdím, že nie môže napadnúť server a urobiť útok, aký predviedol tento útočník zvonka. Ale natíska sa tu viacero otázok a to nasledovné. Keď som tak nad tým rozmýšľal, napríklad poprvé služby katastra už roky bežia prostredníctvom webu. A predpokladám, že ho používalo množstvo ľudí aj používa, ktorí ako vstupné parametre zadávali rôzne kritéria hľadania, keď niekto niečo hľada, nejakú parcelu alebo nejakú adresu alebo nejakú osobu, kde by sa mohla vlastne naskytnúť možnosť podstačiť nejaké škodlivé dotazy, ktoré by mohli spôsobiť spomalenie, znefunkčenie alebo zádržal systému. To sa bavíme o tých najjednoduchších alebo najslabších veciach. Predpokladám, že pri takomto projekte, ako je tento kataster portál, vývojári dbali na to a postarali sa o to, aby systém ošetroval každý jeden ten vstupný parameter a dotaz a ešte predtým, ako by ho mal systém spracovať, tak by ten dotaz a ten parameter mal byť nejak ošetrený.
Nebavíme sa to nejakom obyčajnom DDoS útoku. Toto je hacknuté.
Nie, áno, toto je hacknuté. Práve preto chcem postupne zanalyzovať jednotlivé kroky a chcem aj vysvetliť poslucháčom a divákom, že aké sú možnosti a cez čo by to bolo, respektíve cez čo by to nebolo možné, ale idem vlastne postupne. A vlastne, ako som spomínal, tie vstupné parametre, tie sú väčšinou najväčším kameňom úrazu, lebo môžu tam proste vznikať nejaké cross-site skripty, čo je vlastne ten XZZ útok, alebo môžu byť nejaké SQL injection a iné veci, prípadne podstrčenie nejakých iných anomálií, ktorým sa systém nevie vysporiadať. A práve preto to by mala byť zásada každého vývojára a celého developerského tímu, že treba sa držať pravidla, že užívateľovi sa neverí, tak ako politikovi, a treba kontrolovať každý jeho krok a činnosť, akú vykonáva na tom vašom webe. A vlastne všetky tieto vstupné dáta treba nejak handlovať alebo ošetrovať. Aspoň takto nás to učili voľakedy súdruzi. No a preto je veľká pravdepodobnosť, že za ten čas boli viac pokusov. Ja si myslím, ten web nie je nový, on beží roky. A za ten čas si myslím, že je pravdepodobné, že už boli rôzne pokusy nabúrať ten server a rôzne útoky na ten daný portál. A na základe toho mám za to, že správca a vývojári určite vynaložili veľké úsilie, aby tieto hrozy a bezpečnostné diery zaplátali časom. Lebo je jasné, že na všetko sa na začiatku alebo pri vývoji alebo pri zrode takej veľkej webovej aplikácii nedá myslieť, ako je kataster portál. Takže možno niektoré, dobre, po zanalýzovaní a proste nejak týchto problémov iste rátali s určitými vecami, ale niektoré chyby sa mohli odchytiť časom, aj tieto útoky. Takže nemyslím si, že toto je proste útok, ktorý vznikol zo dňa na deň.
Že by niekto si zmyslel, že idem hacknúť túto stránku, tento server, a že na prvýkrát sa mu to podarí.
No ja si tiež myslím, že nie. A ja viem to aj z vlastnej skúsenosti, však mali sme aj my útoky. Ja nehovorím, že Infovojna bola hneď na prvý šok dobre urobená. Ja si tiež priznám chyby. Snažil som sa odchytiť všetky tieto, alebo proste myslieť na všetky tieto záľudnosti, ktoré tam môžu byť, ale proste nedá sa to, čo proste tí útočníci, hackeri sú vynalizaví, niekedy vyjdú iné chyby, proste vyplávajú časom, alebo proste určité algoritmy zlyhajú, po nejakom čase sú zastaralé, treba tie systémy updateovať a tak ďalej. Takže si myslím, že aj oni na tomto portáli museli nejak pracovať. Predpokladám, že to robila nejaká firma, nerobili to nejakí tam zamestnanci, nejakí tam v kancelárii, nejaký taký ten samozvaný ITčkár alebo niečo, si myslím ja. Tak takýto systém, ja myslím, že by štát dal len tak niekomu.
Pozri sa, je 9 hodín 59 minút a ty už máš koľko poldecákov, sebe mi povedz. Štát dáva kdejaké zakázky, kdejakým debilom. Nie, že nedáva. Ja neviem, že toto je ten prípad, ale rozprávať sa o tom, že štát by nedáva. Pre Boha živého. Pozri sa na tých politikov.
Stačí si spomenúť na Veroniku Remišovú.
Oh, môj Bože. Maťo.
No dobre, ale tak. Dobre, chalene, ale tak.
Ty musíš rozprávať, pozri sa, ja ťa naučím rozprávať, aby ťa nemohli žalovať. Predpokladám, hej, alebo myslím si, že by, hej, ale nie, že natvrdo, lebo nie, samozrejme, že...
Ja tiež predpokladám, ja to netvrdím, že je to tak.
Alebo malo by to tak byť.
Áno. Čiže predpokladám, že ten web, alebo ten portál, ktorý roky fičal, nehovorím, že som bol nejaký pravidelný užívateľ toho parka, som na to nakúkol, niečo som aj pre nejakých známych riešil, nejaké LVčka a tak, ale tak predpokladám, že ak sa doteraz tak nestalo, tak ten útok mohol nastať hocikedy. Možno aj mali tie útoky a nemali také masívne. Že prečo to práve stalo teraz? No to je len taká básnická otázka. Ale ďalej vo väčšine prípadov by som chcel podotknúť, pri takýchto projektoch sú dáta a aplikačná vrstva oddelená od seba. Čiže aplikácia by mala pristupovať k citlivým dátam cez nejaké API, cez nejaké rozhranie. Čiže nemalo by to byť na jednom serveri, či databázový server, alebo proste tie údaje, tie dokumenty, toto všetko by malo byť oddelené, izolované. A mal by sa ten aplikačný server, čiže tí ľudia, ja ako užívateľ cez internet prídem k tej stránke, dám si nejakú požiadavku, dopyt, tak ten server proste nemal by mať priamo prístup k týmto veciam, ale cez nejaké rozhranie, cez nejaké API a dopytovať sa na tie
požiadavky. A podľa teba bolo to takto chránené?
No toto neviem. Ako som spomínal, nebol som nejaký častý užívateľ tohto systému a nemám ani nejaké bližšie informácie o tom. Nemal som sa od koho vlastne proste nejak informovať ani opýtať, ako je to robené, ako nie. Ale ja si myslím, že aplikácia takýchto rozmerov, respektíve to nebola len jedna aplikácia, tam ako spomínal Aďo, tam išlo o bankový sektor, išlo tam o proste inštitúcie, proste je to proste ako sú realitky a tak ďalej, proste je tam toho veľa. Takže ja si myslím, že to bolo takto riešené, alebo dajme tomu, že to bolo takto riešené, ja to netvrdím, dajme tomu, že to bolo, takže predpokladajme teda, že tá databáza a tá aplikačná vrstva boli teda oddelené od seba. Tiež takisto bolo spomenuté, že zálohy, postrehol, že zálohy sú viacvrstové, takže predpokladám, že pri takomto portáli sa očakáva denná záloha, nie týždňová alebo mesačná, lebo tam denne proste s tým ľudia robia banky a jednotlivé tie inštitúcie, ktoré sme spomenuli, takže by mohla byť použitá v prípade útoku alebo výpadku.
No dobre, ale ak to normálne zálohovali, počúvaj ma, ak to normálne zálohovali, tak potom, čo Adrian rozprával, že toto sa nedá, tak to sa dá prakticky celkom rýchlo ako obnoviť, nie?
Však to hovorím, no. Že v prípade útoku alebo výpadku alebo iných problémov do 24 hodín si myslím, že by mohli byť údaje zo zálohy vytiahnuté a nasadené a na ďalší deň by to malo fungovať.
Tak a prečo to nefunguje?
V dispozícii občanom, alebo v prípade, dajme tomu 48 hodín, že nevedeli sa dopátrať k tej diere, alebo k tým zadným vrátkam, prípadne k tomu infikovanému.
No ale prečo to teda nefunguje už? Už to je koľko? 5 dní mať? 6 dní?
No tak práve preto, potom štát aj, lebo na začiatku bola informácia, že bežný update systému, že proste niečo tam oni proste aktualizujú. Potom vyšli, aspoň ja som to tak vnímal, že vyšli proste s kožou na trh a povedali, že áno, bol tam ten útok. A že keď sa zálohovalo denne, sa vrátim k tým zálohom, tak si myslím, že pri takéto inštitúcii by malo byť to povinnosťou odliadnúť od nákladov na zálohovanie, čo v dnešnej dobe nie je veľká položka, najmä pre takú inštitúciu, ako je kataster, mali by denné zálohy robiť. Nie nejaké týždňové.
Však my to robíme a my sme nikto.
Presne tak, my to robíme. A ďalšia vec, nerobíme to jedno. Na jedno miesto, ako si to spomínal, to sa nachádza na viacerých. Ak sa už aj bavíme o tej zálohe, tak pravidlá spravidla by ten systém, na ktorých sa zálohuje, by mal byť geograficky na úplne inom mieste, iná budova, iná podsieť, proste úplne niekde, inde by to malo byť, či aj na inej sieti. A nemalo by to byť dostupné zvonka, ani z internetu, čiže malo by to byť zabezpečené jak proti krádeži, tak proti požiaru. A proste najlepšie by to bolo, keby to zálohovanie malo prebiehať formou nejakých načasovaných skriptov, kde sa jeden skript postará o nejakú kompresiu denných dát, takých tých dát veľa, predpokladám, že ich tam veľa, do archívu ten systém to potom pripraví na to stiahnutie dát ďalším serverom, ktorý je už, ako som spomínal, oddelený. Čiže neuploadovať to na ten server, nemá tam žiadne nejaké vstupné veci, ale len ten server, aby mal len ten prístup k internetu, aby on zvonka nebol viditeľný. A on si vlastne cucne túto zálohu.
Ja vieš, prečo to nechápem? Lebo ak príde Konám na stránku, tak tam je niekoľko vecí. Hej, od vysielania, cez archív, cez obchod a neviem čo, tam je niekoľko vecí. Tieto veci nie sú na jednom serveri. My to máme na rôznych serveroch. Hej.
Áno.
Hej, aby sa proste, aby nie, že sa nabúra jeden a teraz všetky dáta a vaše údaje a neviem čo a všetko proste niekto hackne alebo zoberie. My to máme každú tú jednu sekciu, niže proste je to iný server. Hej? A zálohujeme. Tak ja nechápem, prečo títo to... Možno je to komplexnejšie.
Možno je to komplexnejšie, ale na všetko sa dá vlastne urobiť. Proste ja si nemyslím, že kataster portál je jeden z komplikovaných systémov. Si pozrieme poisťovne, bankové systémy, alebo proste elektrárne, hocičo iné. Musia to mať tiež nejaké komplexnejšie. Musia to mať vyriešené a nejak zabezpečené. Takže ja si myslím tak, že proste kde sme to prestali u tých zálohách. Takže ja si myslím, že ono by to malo byť na úplne inom mieste. A keď sa jedná o to, tak nemalo by to byť len jedno miesto. Malo by to byť bod A, bod B, lebo tie systémy, aj keď sú vybavené redundantnou technológiou, áno, že tých diskov je viac, že proste zálohy sú nejaký RAID a môže tam vzniknúť požiar, takže zhoria všetky disky. Môže to niekto odsúdiť, alebo proste môže sa hocičo stať. Takže si myslím, že minimálne na dvoch až na troch miestach by to malo byť zálohované, ale ako som podotkol, malo by to byť na rôznych miestach, čo si myslím, že pre takú inštitúciu, ako je GEO, proste táto... Tento pozemkový, ja neviem, ako sa to všetko celé volá, jednoducho nazvem kataster. Stačí jednoduchá vec, že ja viem, že jedna záloha by bola, proste oni majú tieto úrady a kancelárie skoro v každom okresnom meste. Takže jedna záloha by mohla byť v jednom mieste, druhá, proste rovnaké zálohy by mohli byť na viacerých miestach rozložené. A tým, že by neboli prístupné zvonka. Ďalej, aby sa takýto na tento spôsob zabezpečil, aby tieto dáta neboli ohrozené voči nejakému zašifrovaniu a strate a prepisu a podobne, ako som spomínal, tak ten aplikačný server musí byť oddelený. Už sa k tomu zase vraciam, ale ide o to, že tí ľudia, ktorí sa pripájajú na portál a ak je ten portál napadnutý a tie údaje napriek tým riešeniam sú zašifrované a one pozmenené či vymazané, stále by tu mala byť možnosť toho, že tie údaje že sú v zálohe mimo dosahu toho produkčného servera, aby boli ochránené. Takže takto by to podľa mňa malo byť riešené. Ja neviem, či oni to mali všetko v rámci jednej sieti, jedné servery ste by to nestíhal, ale asi nejaký klaster jedných serverov, alebo ja aj potom neviem.
Tuto aktuálne minister pôdohospodárstva Takáč tvrdí, že údaje o majetkoch občanov sú napriek útoku na kataster bezpečí. Opozícii sa vyhrážal trestnoprávnou rovinou. Tvrdil tiež, že podobnému kyberútoku čelilo aj Rusko. Ten podľa neho mohol prísť z Ukrajiny. Takáč, ktorý navrhol do funkcie súčasného predsedu úradu katastra Juraja Celera, však pripustil, že išlo o najväčší kybernetický útok v histórii Slovenska. Aj štátny tajomník ministerstva informatizácie Ivan Čin tvrdil, že úrad má zálohy k dispozícii a dáta sa nestratili. Takáč a Ivančín hovorili po zasadnutí Bezpečnostnej rady. Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii nebol. Dobre, Maťo, rozumiem tomu dobre, že ak prišiel nejaký útok, alebo že teda sa dostal, ty si mi to včera vysvetloval, dostal sa k tým informáciám, zašifroval, už sa hovorí aj o tom, že niekto pýta 12 miliónov dolárov, aby sa to dalo odšifrovať. Rozumiem tomu tak, že ten útok alebo ten útok hackerský mohol prísť zvnútra, teda že niekto, kto mal prístup k serverom a k podobným veciam, tam nainštaloval ten software. Že je to útok zvnútra? Alebo píšu mi viacerí.
Môže byť útok zvonku, ale zvnútra mohli byť poskytnuté údaje. Vieš, bezpečnostné. Že by, niekto niečo poslal na Ukrajinu? A to nie je snáď. Zase povie Jany Čúza z denníka, že konšpirujem. Už som ticho.
Tak sme konšpiračné rády.
Tak ale vieš. To nie je.
Čiže je pravdepodobné, alebo veľmi pravdepodobné, že niekto znútra inštitúcie nainštaloval daný software do systému?
Nemusel. Stačilo iba prístupové údaje, nie nejaké.
No, ja som sa chcel k tomu tiež dostať nasledovným spôsobom, jak som začal popisovať ten web, ako bol vyvíjaný, ako by mal byť zabezpečený, ako by všetky tieto elementy mali byť proste aj tých záloh zabezpečené. A k tomu vlastne je tá ďalšia, no vy ste ma to predbehli. Takže ak tieto všetky veci boli dodržané, netvrdím to, že to takto má byť, alebo takto by to malo byť, tak je tam potom ďalšia tá možnosť, ako hovoríte, útok znútra, kodistriansky povedané, inside job. Takže keď ten IT systém bol vyvíjaný a robený bezpečne a profesionálny, a ja to netvrdím, ja iba tak predpokladám, tak nemusel ten útok byť vykonaný cez web a mohlo to byť prípadom, nemusel to byť ani na útok cez server, ktorý by nemal slúžiť ako vstupná brána k informačnému systému, malo by to slúžiť iba ako služba k občanom. Proste idem si vytiahnuť nejaké dáta a hotovo. No ale proste predpokladám, že úradníci a iní zamestnanci pristupujú v rámci úradov, predpokladám, tých úradov je viac, no nejakým vnútorným informačným
systémom. Však musia, alebo zmeny tam robia, nie?
No však sa dajú možno aj cez, neviem, nepoznám celý ten systém, či to funguje aj cez webové rozhranie. Len predpokladám, že majú nejaký vnútorný systém a malo by to byť cez nejaké zabezpečené linky, VPNky alebo nejaké vnútorné okruhy. Proste to sa dá riešiť rôznymi spôsobmi. Tak sa ja domnievam, nemám presné informácie. Ale napríklad jedna z tých možností, ako teda Adrian podotkol, by mohla byť aktivita z tej vnútornej siete. Či už to bola nejaká tetuška, čo pochybujem, alebo úradníček, alebo iná osoba, ktorá by mala prístup k vnútornému systému katastra. Ale tu je zase nutné podotknúť, že pokiaľ si správca siete systému robil prácu poriadne, tak by istotne skôr spomenutá tetuška alebo úradníček alebo iná osoba nemala prístup napríklad k serveru s databázou alebo k súborom dokumentami priamo, ktoré sú dátovou súčasťou toho informačného systému kataster portálu. Takže predpokladám, že aj túto požiadavku bezpečnosti a pridelenia oprávnenia užívateľov správcom informačného systému, ak to ten správca dodržal a každá osoba mala adekvátne prístupy, ako som to aj Adrianovi včera spomínal, že len k určitým častiam systému, ktoré sú náplňou jeho práce, napríklad účta, ale len prístup nejakým faktúram a čo ja viem, čo obchodným záležitostiam a transakciám, personálne zasa údajom svojich zamestnancov a tak ďalej. Ten, kto napríklad rieši mapy, katastre a takto, tak len k tomuto, ale zasa cez nejaký ten informačný systém, čiže je to nejaká aplikácia, kde má každý predpoklad, tak by to malo byť každej inštitúcii nejaké prístupové meno, heslo a hoci aké zmeny, keď aj robí, všetko by sa malo logovať, tak po slovensky povedem zaznamenávať, nejaký denník, nejaký žurnál by sa mal robiť, keby aj niekto pochybil, ja nehovorím teraz úmyselne, niekto môže zadať nejaké zlé číslo parcely, zlú adresu alebo zlé údaje, tak aby sa dalo spätne k tomu dopracovať, kto tam urobil, alebo keby aj niekto úmyselne urobil nejakú takúto chybu, tak aby sa to dalo proste k tomu proste sa spätne dostať. Takže ja som...
Podetliansky takzvané logy, hej?
Logy, presne hej. Tak. No ale ak aj táto vec bola dodržaná, že všetci majú presne svoje tie chlievieky, svoje prístupy, svoje oprávnenia a bolo toto všetko dodržané, tak predpokladám, no netvrdím to, zasa aby nebolo. Keď ma už Noro takto proste usmernil, ale tak nechcem byť nejak stíhaný za nič, tak je možno, že pochybil správca systému a siete po našom administrátor. Stiahol si možno nezbalosť nejaký nainfikovaný software, alebo nebodaj navštieval miesta určené pre dospelých a kyberneticky sa mohol nainfikovať. Ťažko povedať. Ale to je tiež jedna z možností, pokiaľ bol webkatastra, server a sieťová infraštruktúra správne zabezpečená proti týmto útokom. Otázka je, že prečo to robil cez pracovnú dobu, prípadne ak to aj nerobil cez pracovnú dobu, prečo to robil na zariadeniach, inštitúciách, napríklad keď má pridelený nejaký notebook. A mohol mať ten firemný notebook aj doma.
Dobre, Maťo, ale keď už som administrátor, keď už sa tomu rozumiem, tak idem na zariadenie, ktoré môže byť zavírené a pozerám si tam porno. To by musel byť úplný blbec.
Tak zase vrátim NBU ser 1, 2, 3.
Ty si ešte nikdy nevedel, že by urobil chybu prudko inteligentný nadržaný človek, hej? To sa nikdy nestalo toto.
Ja sa snažím, Maťo, na odpoveď na moju otázku. Či je pravdepodobné, alebo viac ako pravdepodobné, že to bol úmyselný útok zvnútra?
No ešte ti k tomu chcem povedať. Áno, keď aj ten človek by urobil, ako aj Noro hovorí, že prudko nadržaný človek, že by sa dokázal nejak znižiť k tomu, ale zase mi to nedáva logiku, nakoľko predpokladám, že nejaká taká inštitúcia alebo aj veľké firmy majú nejakú doménovú politiku, ktorá by neumožňovala do pracovného...
Malo by to byť blokované,
hej. Iný než povolený softver alebo ložiť po nejakých zakázaných weboch, prípadne proste niekto robí na nejakom svojom notebooku, ktorý zase nemá prístup k jeho... Proste dá sa to zabezpečiť. Ak by tieto všetky predpisy boli dodržané, tak by nepochybil ani správca siete, ani administrátor systému. A je tu potom ďalšia možnosť, čo naznačoval Adrian, že osoba, ktorá úmyselne zaviedla škodlivý softver do informačného systému, katastra, či už je to zamestnanec alebo nejaká iná osoba, ktorá dostala prístup do priestorov a k systému, alebo je to len otázka záloh. Ja neviem.
No dobre, teraz ťa preruším, lebo ak by toto bol ten prípad, ja neviem však, ale keby toto bol ten... A vieš ani teraz džubu dolného do nešťastníka a ministra vnútra, ale keby aj toto bolo, ty si myslíš, Maťo, a že máš skúsenosti, alebo máme spoločné, že policajti by toto vedeli vyšetriť. My sme s Maťom dali policajtom IPčky všetkých útočníkov, všetkých, Maťo našiel, všetkých útočníkov, ktorí útočili na našu stránku, takto na Stribornej tácke. Čo sa stalo, Maťo? No nič.
Nič. Hej?
Nič. Rozumieš? No, takže ty rozumieš, ty dotiahneš vraha k tomu poľadu? Nie. Neurobili to. Hej? Vysrali sa na to policajti doslova do písmena v žiari nad Hronom. Hej? Takže aký je tu predpoklad, že niečo vyšetria tí policajti?
Tak to je zase...
Lebo otázka je, či v našom prípade boli tak tupí, hej, alebo to naschvál neurobili. Lebo tu sa o tupost nemôžeme bať, lebo sme im to dali proste na Strebornej tácke. Takže iba nebola vôľa vyšetrovať.
Tak ja hovorím, že je to možnosť B.
To je čo? Ja B, dravíš, nie D.
B je správne.
B. Dobre.
No, tuto informácie ku mne postupne prichádzajú. Taraba potlačovke povedal, zúčastnil som sa rokovania Bezpečnostnej rady štátu, ktoré sa uskutočnilo ako reakcia na historicky najväčší hackerský útok dejinách Slovenska na katastre. Chceme v mene všetkých občanov počuť, ako veľmi sú ohrozené dáta o vlastníctve fyzických a právnických osôb na Slovensku. Záver je, všetky dáta sú dostatočne a plne zálohované a neexistuje žiadna strata dát. Zálohy dát sú dokonca z troch nezávislých zdrojov, takže existuje úplná integrita dát. Takmer 80% pracovísk katastra nebolo vystavené útoku. Z bezpečnostných dôvodov prišlo k ich odpojeniu. Systém v rámci spustenia prechádza revíziou a odstraňovaním bezpečnostných rizík, ktoré v systéme po útoku boli identifikované. Spustenie systému sa ráta v dňoch a nie v týždňoch a vôbec nie v mesiacoch. Je pravdepodobné, že systém v prvej fáze bude spustený na lokálnej úrovni, aby sa plne obnovili činnosti katastrov. To, čo predviedla opozícia v uplynulé dni o strate dát, sa ukazuje opäť byť šírením bludov. Skôr by sa to dalo definovať ako šírenie poplašnej správy. Očakávame, že orgány činné trestné konaní sa na tieto vyjadrenia detailne pozrú. No, vieme zo skúsenosti. Ďalšia správa hovorí o tom, že minister vnútra Matúš Sutajk Eštok tvrdí, že rovnakému útoku ako na slovenský kataster čelilo aj Rusko. Indície zo spravodajských zložiek hovoria podľa neho o možnom rovnakom páchateľovi. Opozíciu obvinuje zo šírenia poplašných správ. Podľa neho sa tým budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní. K útoku na Rusko prirovnal kyberútok na kataster aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Hovoril o možnej ukrajinskej stope. No a ešte jedna správa, aby som to doplnil, také zamyslenie od Miradela. Tak som sa zamyslel, poškodená je súčasná vláda, ktorá chce s Ruskom vyjednávať a naopak sa škaredo vyjadruje o ukrajinskom prezidentovi. Komu vyhovuje poškodenie tejto vlády? Zvlášť, ak vieme, že veľká časť hackerov má ukrajinské pozadie či spoluprácu s americkými tajnými službami. Dokázať to neviem, ale mám tušenie, že útok nebol vôbec náhodný.
Áno,
to už konšpirujeme.
Konšpirujeme, ale chcem sa ešte vrátiť k tomu, tej prvotnej informácii, kde vlastne ubezpečuje minister Taraba, že proste údaje sú zalohované, údaje sú bezpečné a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som tuto chcel vyvrátiť takúto vec. Áno, možno zo zálohy vytiahnu všetko, obnovia systém, OK. Ale pokiaľ sa dokázal útočník dostať tak hlboko do systému, že dokázal zašifrovať tie dáta, kde máš istotu, alebo kde máš záruky, že tie dáta nemenil, či tie dáta si predtým nestiahol, či do budúcna nestihne zobchodovať, alebo nejak inak zneužiť. Proste je tam veľa otáznikov. A akým dátam sa všelijakým mohol dostať? Lebo tam nemáš len číslo parcely a nejaké meno, že Janko a Jožko. Je tam o mnoho viac tých údajov a citlivých.
No a čo keď zmenili, čo keby zmenili zápisy? Že parcela, neviem, pod nejakým barákom v Bratislave zrazu patrí Adrianovi. Vieš?
No napríklad. K tomu som sa tiež chcel dostať, že proste, áno, dobre, možno to vytiahnu v archívoch, že proste, áno, ale keď aj ten archív budú mať zašifrovaný, neviem, čo im tak dlho trvá. Ja len predpokladám, že aj s tým archívom, alebo s tým tak keby aj zaplatili výpalné, o čom sme sa tu bavili, tak stále nemáš záruku, že tie informácie dostaneš odšifrované, ak ich aj dostaneš, či budú konzistentné a respektíve, či budú, ako ty hovoríš, či budú aktuálne, či tam niečo nebude pozmenené. Ďalšia vec, ak by sa tieto informácie fakt akože obnovili do pôvodného stavu, stále nemáš záruku toho, že útočník s tými informáciami nebude nakladať inak. Čiže tam sú všelijaké bankové, predpoklad, neviem, nejaké ťarchy, záložné práva, ja neviem, čo všetko je tam, nejaké dedické a tak ďalej, to si myslím, že to sú všetko citlivé údaje. Takže nemyslím si, že ale stále by som sa chcel vrátiť k jednej veci, že proste, keď aj sa nainfikoval ten systém, aj všetko ten informačný a tie zálohy majú, tak stále, ako som naznačil, tie zálohy by mali byť separované, čiže oddelené od systému. Čiže ak by živý systém nainfikovali zálohy, by mali byť stále mimo toho systému a najmenej v tej istej sieti a budove. A čiže stále by si myslím, že aj keď nie 24, možno 48 hodín alebo 72 hodín by trvalo obnovenie tých dát. A zase vrátim k tomu, že predpokladám, že všetky tieto spomínané segmenty systému boli správne zabezpečené, správcovia si robili prácu poctivo, tak ostáva už aj vylučovacia metóda a každý by si mal obhájiť to svoje pieskovisko. Takže myslím tým nasledovne, že predpokladám, že server a infraštruktúru zabezpečovala nejaká spoločnosť na to spôsobila, ktorá už má nejaké referencie a nie je na trhu rok či dva, čiže vedela by si obhájiť zabezpečenie infraštruktúry alebo tých serverov. Ale informačný portál, tú web stránku a celý ten systém predpokladám vyvíjala ďalšia firma, možno viac firiem. Niektorá vyvíjala ten interný, niektorá tú webovú časť, ďalšie nejakú tú dátovú. A tiež si myslím, že tá spoločnosť by mala byť vybavená profesionálnym personálom s dlhoročnými skúsenostiami. Predpokladám, že keď je na trhu dlho, tak by si aj vedeli vlastne obhájiť tú svoju prácu. Čiže takýmto vyločovacou metodou, že kto pochybil, toho by som potom sankcioval.
Podľa toho, čo rozprávaš, ty strašne veľa predpokladáš. A vieš, predpoklady sú matky všetkých sklamaní.
Ale v informačnej technológii vlastne ono to takto funguje, však vieš, aj my keď sme niečo odlaďovali, tak je nejaká chyba, veľakrát Maťo, tu je chyba, vieš sám, že nebolo to, že som na to pozrel, klikol a bolo to opravené. Veľakrát sme museli museli proste hľadať, ísť do hĺbky toho systému. Chápeš? Ďalej aj správa toho vnútorného systému za správu tiež je nejaký človek zodpovedný, nejaký správcovi alebo nejaký administrátori za tú sieťovú komunikáciu, za to vniknutie. Takže tiež a ďalšia vec, ak sú nejaké logy, ktoré predpokladám by nemali byť zašifrované, možno sú, tak sa dopracovať k tým logom a vystupovať zdroj nákazy a vinníka, ako som spomínal. Tam by sa mali evidovať celá tá komunikácia, všetky tieto vstupy, výstupy, všetky nejaké chyby, keby systémové vznikali a tak ďalej a tak ďalej. A hovorím, ako chcem one podotknúť, že pokiaľ sa útočník dostal až tak ďaleko, sa dostal k tým datám a dokázali zašifrovať, tak nie je vylúčené, že tie data si predtým neodzálohoval k sebe, aby s nimi mohol neskôr disponovať. A to je to najnebezpečnejšie. Vytočne my obnovíme systém všetko, keď budeme vysmiatí, fungujeme, ale čo s tými datami uniknutými? Prípadne ich môže nejak zobchodovať alebo zneužiť horším systémom. Vieš, a to nechcem strašiť, ale útočník sa dostal fakt citlivým informáciám, o čom nemusím rozprávať, však to má dopad na občanov, na trh s realitami, bankový sektor a ďalšie inštitúcie, však ako Aďo na začiatku vymenoval všetky tieto proste všetky to inštitúcie. A pokiaľ si zamestnanci a inštitúcie nebudú plniť svoje povinnosti, ako majú všetko, aby bolo v poriadku, tak by nemalo dochádzať takýmto situáciám. V opačnom prípade štát môže nakúpiť techniku a investovať do techniky, do vývoja, do všetkého milióny. Tam to nám veru nepomôže, pokiaľ to nebude v správnych rukách. Toľko som chcel tomu povedať.
Dobre, Maťko, ďakujem.
Aj, ti ďakujem, to pekne. Asi mal stres. To vidíš.
Takže možno tou kamerou.
Aspoň sme sa tak zamysleli nad tým, že čo to môže všetko obnášať a odkiaľ mohol ísť ten útok. No, snáď sa dozvieme. Ešte jedna správa. Katastrálne odbory na okresných úradoch sa budú podľa ministra Takáča sfunkčňovať od budúceho týždňa. Nebudú však z bezpečnostných dôvodov prepojené na centrálne dáta. Ak si niekto vybaví hypotéku, bude mu môcť so záložným právom prísť do pobočky a podať podanie do podateľne, kde to fyzicky spracujú, tvrdí minister pôdohospodárstva. Tak, toľko teda k tejto téme, ku katastru. Maťo, ďakujeme ti veľmi pekne, pozdravujú Kupka.
A ja vám ďakujem, odovzdám.
Dobre.
Pozdravujem aj poslucháčov a divákov. Ďakujem pekne za priestor.
Ja vidím, jak si postavíš pred zrkadlo a toho Kupka pozdravíš. Ďakujem pekne. No, vysoký čas je. Ďalšieho hostia budeme aj opäť na telefóne, ale až po prestávke. Chcel si niečo dodať?
Mám tu iba pozvánku od Judity Lašákovej.
Aká?
Ide dnes, 10. o 17. hodine, ktorý chcete, tak choďte do reštaurácia Kapitol v Jumbo centre Masarykova 2 Košice a moderuje to Alexander Riabov, hej, a budú sa baviť a bude únia rovnaká ako doteraz, čo dokážeme zmeniť. A Juli tam ešte napísala, že ak jej potom chce niekto potom povynadať, takže môže, že tam zostane ešte aj po tej debate. Takže dnes o 17.00 v Košiciach v reštaurácii Kapitol. No a my ideme hrať však.
Dobré ráno.
Dobré ráno prejme aj každému.
Každému. Ďalšieho hostia máme na linke. Pán doktor Jan Baránek. Dobré ráno ti prejme.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkým.
Dobré ráno.
Pán doktor, boli ma v hrdle trošku. Čo si mám dať?
Čo máš v hrdle?
Boli ma hrdlo, že čo si mám dať.
Čo ja viem. Viac sa pýtaš?
Tak Adrian povedal, že si doktor. Abo si iný doktor, nie taký.
Je tak, aha.
Všetko dobré do nového roku, Janko.
Aj vám, aj všetkým poslucháčom. Zdravie, šťastie. Požehnaný nový rok, že vám.
A do mikrofónu, prosím ťa, hovor aj v novom roku. Aby sme ťa dobre rozumeli.
Jaj, dobre.
Lebo potom odchádzaš a potom ťa je veľmi zle rozumieť, tak ja ťa budem priebežne po prípade upozorňovať, ak by si sa zabudol. Kde začať? V zahraničí či doma? My sme preberali ten kyberútok na kataster pred chvíľou aj s našim Maťom. Dospeli sme k záveru, že je veľmi pravdepodobné, že ten útok išiel znútra a s cieľom poškodiť tejto vláde na základe toho, čo sa deje. Aký máš na to názor ty?
Môže to byť. Otázka je, prečo na kataster? Prečo si nevybrali, keď chceli poškodiť tejto vláde?
prečo si nevybrali niečo možno háklivejšie, ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra. Či to nebude spojené aj s nejakou klasickou, s nejakou zločineckou činnosťou alebo so snahou teda niečo zakryť. To by sme musel teda ale viac vedieť o tom, čo sa vlastne stalo, takže v tomto smere by som nerad robil nejakého odborníka, lebo kataster ako kataster nebýva prvým cieľom, hej? Keď chcem poškodiť, ja už neviem, vládu, alebo ešte som teda nepočul o tom ani zahraničí, že by kataster bol nejak s jedným z prvých cieľov. Takže z toho uhla pohľadu ma to prekvapuje. Jediná ešte také logické vysvetlenie by snáď bolo, že ten systém na tom katastri bol najľahšie, nejakým najľahším cieľom kvôli ochrane. Ale nezdá sa mi to. Mne sa skôr dá, že to je spojené nielen teda s cieľom poškodiť vládu, ale že to musí byť spojené aj s niečím, s nejakou snahou niečo zakryť, alebo neviem, mám príliš malo informácií na to, aby som sa k tomu vyjadril kvalifikovane, ale čo mi dáva hlavu petu je to, že je to kataster. Pokiaľ chcem poškodiť vládu, tak si zoberiem niečo háklivejšie. No, kataster nepatrí medzi háklivé cieľe, hovorím, bol to ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, no, alebo niečo podobného. Takže ako na toto fakt nemám kvalifikovaný názor.
Dobre, tak poďme k iným názorom. Lebo som počul, že vraj si tajný radca Roberta Fica.
Jaj. Nie som tajný radca Roberta Fica. On to vyplýva možno z toho, že tam sa niekde nejaké hlasy vyskytli, že Robert Fico čo dávam tie videá, tak že potom ako keby z toho nejaké veci čerpal, ja neviem, ale tajným radcom teda určite nejsom Roberta Fica. Robert Fico má dosť svojich poradcov, pokiaľ viem, takže
mal ich aj veľa, niektorých prepustil.
Niektorých prepustil, hej, alebo odišli sami. Pardon. Takže a nie som ani tajným, ani tým takým normálnym, legálnym, legitímnym, oficiálnym, takže ne.
Už keď sme pri tom Ficovi, tak sa ťa opýtam, pretože ešte pred vianočnými sviatkami Vučič vyhlásil teda, že 23. pôjde Fico do Moskvy stretnúť sa s Putinom. Nakoniec to bolo o deň skôr, teda 22. Robert Fico momentálne vysvetľuje na výbore v parlamente, teda čo bolo cieľom jeho cesty. On tvrdí, že rokoval o tranzite plynu, o mierovom riešení na Ukrajine a ponúkol teda Bratislavu ako miesto, kde by sa mohol Putin stretnúť s Trumpom, po prípade so Zelenským. Ako sa pozeráš na to ty? Je to jeho PR nejaké, alebo skutočne niečo mohol v tej Moskve vybaviť? Či to malo vôbec nejaký zmysel?
No pozri, otázka, doberme, že to naopak, keby nešiel, tak by zase boli hromy blesky, že sa nestará o energetickú bezpečnosť štátu. Takže
ale tie hlasy by boli legitimné, keby to tak bolo.
No, presne tak, lebo ja s tým nemám problém, lebo ja si myslím, že psou povinnosťou premiéra je zabezpečovať aj bezpečnosť krajiny. A to samozrejme nie iba vojenskú, týka sa to aj energetické bezpečnosti, tak čo iné mal ten Fico urobiť? Ja keď počúvam tie idiotské komentáre, že mali ísť predsa do Kieva, však on s tým Zelenským hovoril, však ten Zelenský mu jasne povedal, ešte ho chcel podplatiť, ale mu jasne povedal, čo bolo treba, že skrátka to nepustia. Naopak teraz myslím Porošenko dal návrh do parlamentu, že teda aby aj ropu zastavili. A čo mal ten Fico spraviť? Mali znovu do Kieva a teda znovu za Zelenským a zase ho prosiť, alebo čo? Ja neviem, hej. Keď skrátka nám nezastavili plyn z Varšavy, ani z Budapešti, ani z Viedne, nás zastavili plyn z Ukrajiny a z Moskvy, tak museli ísť do Moskvy. Ja ako fakt nechápem niekedy týmto ideologickým výhradám, lebo ja rozumiem, čo to je opozičný boj, opozičné správanie sa a tak ďalej. Ale Fico išiel tam, kde je dodávateľ toho plynu, keďže nepochodil u toho, kto ten plyn transportuje. No a zrejme dohadoval nejaké iné možnosti dodávok. Čo mal iné ten Fico urobiť? A na druhej strane tu zjapú všetci, že nám klesá životná úroveň. Zajiste, môžeme sa baviť o konsolidačnom balíčku, ja som síce není ekonom. A preto potom, áno, potom vznikajú takto tieto otázky, ak sa ma pýtla, či som tajným poradcom Fico. Ja ho teraz neobhajujem v tom duchu, že by som bol zaslepený, ale kam, rečnická otázka, no kam mal ísť ten plyn vybavovať, keď máme kontrakt s Moskvou, hej? Kam ho mali ísť vybavovať? Aby to bolo ideologicky čisté pre tých kritikov. No ja neviem, za Bidenom, ktorý možno už dnes nevie ani, čo je plyn, takže neviem. A ktože tam dohadoval mierové rokovania, takisto ja nemôžem kritizovať, lebo ja som hneď potom, ako Rusi vtrhli na Ukrajinu, mesiac potom, alebo pár dní, potom som hovoril, že Slovensko by malo byť mediátorom konfliktu. Alebo vtedy sme ešte neboli tak jasne vyhranení, tak silno proukrajinskí. Ešte sme tam nedodávali zbraň, ešte sme sa nevyzbrojili, neodzbrojili na úkor alebo v prospech Ukrajiny. Lebo Slovensko malo na to všetky predpoklady, malo dobré vzťahy aj s Ruskom, malo dobré vzťahy s Ukrajinou. Nie sme štát, ktorý by mohol mať nejaké mocenské záujmy. Nikto tu nevypráva o veľkom Slovensku a tak ďalej. Takže my sme mohli byť mediátorom toho konfliktu. No, nestalo sa tak, boli iné vlády, no ale ešte stále tá možnosť tu existuje. Sme slovanská krajina, tak jak sú tie dve krajiny toho konfliktu. Máme tradične vzťahy aj na Ukrajine, aj v Moskve, takže v tomto smere, áno, v tomto smere možno ma niekto počúval a dodatočne o 3 roky, či okolo, čo máme 25, za chvíľu február to urobil, ale ja tam nemám čo vyčítať, čo mám vyčítať niekomu, že ide hovoriť o mierových rokovaniach, aby ľudia neumierali.
Jano, spýtam sa ťa trošku inú vec teraz. A týka sa to teda aj tej cesty do Moskvy. A čo hovoríš na predčasné voľby? Lebo podľa mňa Ficovi vzadu v hlave táto myšlienka určite behá, alebo blbý nie je, musíš aj s týmto počítať, lebo takí Migalovci a tento Huliak a tí ďalší dvaja s ním. Lebo takto, ja osobne, teraz hovorím o sebe, nie o Ficovi, niže ho budete zase niečo o nejakých týchto. Ja ak by som chcel robiť nejaké zásadné zmeny, hej, čo sa týka, čo on chce teda robiť, aj zahraničné politiky a geopolitiky a neviem čo, napríklad ak chce ísť trošku cestu toho Orbána, tak by som si uvedomil, že mám veľmi, ale veľmi chabý parlament a chcel by som predčasné voľby, lebo urobiť tieto veci, hej, bez podpory obyvateľstva je prakticky nemožné. Hej, že myslíš si, že tie predčasné voľby smer potrebuje, aby dostal väčšiu podporu, alebo teda nedostal, ale ak chce robiť veci, že potrebuje väčšiu podporu od obyvateľstva. Mandát väčší, lebo teraz ten mandát je veľmi chabý s takým hlasom pre Boha živého, vieš.
Potrebuje určite, ja som to, mne sa dosť trápne hovorí, že ja som to hovoril, ale
To nevadí, pochvál sa, Janko, pochvál sa, to aj my robíme, hej, to je v poriadku. My ťa chváliť nebudeme, ale ty sa môžeš.
Však to od vás ani nečaká. Takto, že ja som to hovoril, že Fič není Orbán. Nemôžeme my, ani tí, čo ho volili, očakávať od neho to, čo od Orbána, lebo Orbán má silný mandát. Aj to teda ešte vidíme, že už aj v Maďarsku idú tie majdanistické snahy o vyvolanie nejakého chaosu, ale to tomu sa teraz nevenujeme. Ale ja si myslím takisto, že Fico by predčasné voľby aj chcel. Lebo tam by on potom mohol tej ďalšej predvolebnej kampani ukázať, že vidíte, že to nefunguje, vidíte, že tieto strany nefungujú. Môžete voliť Smer, aby sme mali silný mandát, aby sme, to ja tak krátko to hovorím, aby sme mohli urobiť to, čo sme nás slúbili. A do veľkej miery si myslím, že by sa mu to mohlo podariť. Takže toto vie aj opozícia, čo hovorím. Takže preto si myslím, že tie predčasné voľby nebudú, lebo oni to vedia inak urobiť. No, oni to vedia urobiť vyhlásením, nevyhlásením dôvery, neodhlasovaním dôvery vláde. A tam ešte stále ostáva veľký priestor, aby sa aj opozícia dostala k moci mimo predčasných volieb, hej, že sa vyskladá nová väčšina v parlamente napríklad. No a toto je ten scénar, ktorého ja osobne sa bojím, čo ja som nazval prednedávnom aj pár vlastne takým soft parlamentným pučom, lebo tí tancujúci poslanci tak tí nedostali mandát na to, aby tancovali a vydierali. Oni dostali mandát na to, aby naplňali ten program a tie vyhlásenia, s ktorými išli do volieb. A oni určite, ani jeden z nich, nedostal mandát na to, aby prebehol k opozícii. To je teda, jak to hovorí Klaus, hovoril, alebo Zeman, neviem, Klaus, alebo kde je nedorozumenie. Hej. A ja neviem, aká vysoká cena potom je za to, aby človek na dobro predal svoju povesť nejakému kanalizačnému zariadeniu. To je ako pre mňa je to absolútne nepriateľné. A potom nech sa nečudujú, ak toto spravia, ak tí poslanci spravia to, že ich zásluhou ich bezvýznamných osobností, ich nulových chariziem využijú historickú príležitosť, ako sa zapísať do dejín ako najväčšie nuly, ktoré spôsobili puč v štáte, no tak potom nech to urobia. Ale lebo majú jedinú príležitosť na to. Lebo pokiaľ neurobia nič, nikto si ich pamätať nebude. Pokiaľ urobia toto svinstvo, samozrejme, že všetci si ich pamätať budú, ale ja neviem, či by som chcel, aby si ma ľudia pamätali v takomto kontexte. Ale to je hrozné na tom volebnom systéme, ktorý máme, že umožňuje Niemandom a Novermanom urobiť zrazu zásadný krok, ktorý zmení smerovanie krajiny, na ktorý v podstate nedostal mandát, lebo Vezuračky a okrem poznám samozrejme Pavla Luptáka, o ktorého nepredpokladám, že takéto niečo urobí, že na tom bude participovať. Hej. To najisto viem, že nebude. Takže, ale hovorím o tých ostatných, kde pokiaľ sa také niečo stane, ja ani poriadne neviem, kto to je. Ako obyčajný volič, hej, ako Baránek viem. Ale ako obyčajný volič, ja ani neviem, kto to poriadne je. A zrazu zásadne zmenia smerovanie krajiny ľudia, ktorí sa tam dostali len zásluhou toho, že treba naplniť kandidátku na 150 mien. No tak ale to sme sa kde dostali? Toto je, máme zlý volebný systém, x-krát som to hovoril, nikto ho nebol ochotný meniť. Vrátane Fica, podotýkam, ani ten ho nezmení. teraz na to doplácame a teraz tu filozofujeme nad riešeniami. A takže môj názor je, že predčasné voľby vyhovujú len a len Ficovi. Možno do istej miery progresívnemu Slovensku, ktoré si myslí, že teda ich môže vyhrať. Tam som si ale není istý, čo si oni myslia, lebo oni sú tak prvoplánovo hlúpi, že u nich ťažko predpokladať nejakú dedukciu. Hej. A navyše potom, ako nastúpi o pár dní Trump, aj sa tá situácia radikálne zmení. Predpokladám a dúfam, že Trump okamžite teda čo najrychlejšie vymení veľvyslanca na Slovensku. No, takže ak to takto zúžim, predčasné voľby najviac vyhovujú Ficovi. No a čo ten zvyšok opozície vie, nehovorím o tých výmletých, takže asi to neodhlasujú, však tam treba 90 hlasov na predčasné voľby. A čo majú teda pridanú hodnotu, mám obavu, že môžu rátať s koordináciou prezidenta, lebo my nezabúdajme na to, že on neodišiel z toho smeru preto, že sa tak s tým Ficom milovali. Není to taká dávna minulosť. Ne? Takže ak si tu niekto namýšľa, že Pellegrini podrží koalíciu, no tak je na krutom omyle. Pellegrini koalíciu nepodrží. A naopak, ako prezident v takejto krizovej situácii zrazu nadobudne právomoci, ktoré mala napríklad Čaputová, na ktoré nedorastla ona. Ja neviem, či na ne dorastol Pellegrini. Pokiaľ na ne dorastol, tak to je jedna vec. Druhá vec je, či bude vedieť ovládnuť zrejme zakorenenú túžbu nejakým spôsobom to Ficovi dať vyžrať, hej, za ten 18. rok a potom, čo sa dialo. Keď Hlas odchádzal, ja to tu teraz nejdem rozoberať, ja som mal aj osobné rozhovory vtedy nejaké, takže tá animozita tam bola veľmi silná, takže to, ak si to takto vyskladáš a rozanalizuješ, tak v Ficovom primátnom záujme sú predčasné voľby. Ale to je tak všetko, není to záujme SNS, není to záujme SAS, lebo tí takisto nevedia, či neprelezú, lebo tam ich môže zase kanibalizovať progresívne Slovensko. A oni vidia ľahšiu cestu k moci a tá ľahšia cesta moci vedie cez tých poslancov. No len opakujem, to bude parlamentný puč a aby som dopovedal ten úvod, potom nech sa nečudujú, že tu zrazu na Slovensku môžu naozaj silné veľké nepokoje vzniknúť. Lebo svet sa otáča. Vidíme, že Bezoš si sype popol na hlavu, Zuckerberg si sype popol na hlavu. Zrazu si všetci, lebo prichádza Trump. Aj. A na Slovensku to otočíme a pôjdeme opačným smerom. No tak takto politické reálie nemôžu fungovať a dúfam, že ani nebudú fungovať. A títo ľudia by mali mať tú informáciu, že tá Trumpova výhra, jeho nástup k moci dalo obrovské sebavedomie aj zvyšku toho západného sveta. Však vidíme aj, čo sa deje v Rakúsku napríklad. Hej. Vidíme, že Francúzsko sa rozpadáva vlastne. Dal obrovské sebavedomie aj zvyšku sveta a nemôže to otočiť len tak. Už ich nebude mať kto kryť. Lajnová ochorela. Dlhodobo. Lebo sudca, ja som včera pozeral video jeden žalobca dával video, uh-huh. On to tak vysvetlal, ten sudca neprijal tie námietky obhajoby a ten skratka súd pokračuje. Tam naozaj hrozí, že tá Lanionová nemusí dopadnúť dobre. Tam hrozí, že určite v žiadnom prípade nechcela ísť na inauguráciu Trumpa. Takže svet sa otáča. Na Slovensku zrazu pôjdeme zase v protismere. Hej? No nech na to zabudnú, nepôjdeme. A opakujem, tí ľudia sú posmelení. Dnes není situácia, jak pred dvoma rokmi. keď oni mali všetku moc vrátanie Bieleho domu. Hej? Tá situácia sa otáča. Oni nebudú mať podporu na americkej ambasáde. Dnes vidíme, že mladý Sereš bude mať obrovské, ale obrovské problémy kvôli tomu reperovi Didi a tak ďalej, kvôli týmto. Takže je dnes iná atmosféra. Ak si títo ubožiaci naozaj myslia, že za, ja neviem, čo ich primelo týchto poslancov zrazu robiť toto, čo robia. No určite neverím tomu.
Prudká inteligencia, Janko, prudká inteligencia.
Ale, Norko, zaiste, prudká inteligencia. Nie, ja by som skôr povedal, že hlboký a úprimný záujem o osud Slovenska. Hej?
Áno, alebo.
No. Alebo potom absolútne konšpiračná teória, či im niekto nedaj Bože nezaplatil. Niečo,
alebo len nechcú mať svoje mocenské hrátky a proste si povedať, že a, toto je jediná možnosť, ako ja môžem niekde niečo. Hej, a Slovensko, a kto? Čo, koho zaujíma Slovensko a nejakí Slováci prebáživajú? Ja chcem mať ministerstvo. Ja chcem toto. Ja. Lebo ja mám svoje svedomie a vedomie a neviem čo, rozumieš, sračky. Hej. Títo ľudia nie sú schopní potiahnuť pre národ. Nie sú. Koniec bodka.
Neveril by si tomu, mňa zaujíma Slovensko. A takých, ako som ja, je veľa.
No však, ale niektorých poslancov to absolútne netankuje. Hej. Absolútne nie. A to nie je, že ja si to myslím, to vidíš. To vidíš na nich.
Hneď potom, ako Trump vyhral voľby, tak ja som náhle to videl, že som povedal, že to je obrovská príležitosť pre nás.
Však, ale Jano, pozri sa, on má všetko, on má všetko. On sa nemôže na čo vyhovárať. On má od senátu, cez kongres, cez najvyšší súd, všetko má v rukách.
Má všetko, hej.
Tam nie je čo vysvetlovať.
Generálneho prokurátora a má všetko. No, takže to je pre nás obrovská príležitosť, ale nemyslím ekonomicky, to pre nás je zlé, že je Trump.
Áno.
On je silný izolacionista, on nadrbe clá, kde sa bude dať, kde bude obchodná vojna. Ale ja to hovorím tej kultúrnej oblasti teraz. Hej. A vidíme zrazu, už fact-checkery na Facebooku USA nebudú. Ja opätovne som pozeral, nie, to bolo nové video včera, čo som pozeral s Zuckerbergom, ktorý sa znova ospravedlňoval, lebo čo sa stalo? On sa ospravedlnil prvý raz a nič sa nezmenilo a Mel Gibson ho nabonzoval na X-ku, kde povedal, že tá cenzúra pokračuje ďalej. No a na to reagoval Trump, no tak nebudeme prešetrovať len voľby 2020, ale prešetríme aj voľby 2024. Čo sa teda tých sociálnych sietí týka, hej? No, takže Zuckerberg dal nové video a ešte aj 1 000 000 eur dal Trumpovi na inauguráciu. Nie dolarov, ne eur. No, takže naozaj sa sem ten svet otáča. A teraz tu na tomto krpatom Slovensku ešte to že stále meškáme, musíme aj v tomto meškať, že ešte si tu musíme vyžrať progresivistickú vládu a potom to otočíme. No, tak to ne. Ak si tie nuly, ktoré sú v tom parlamente, ak si to myslia, no tak nech si to radšej nemyslia, lebo aj oni budú potrebovať chodiť do obchodu. Alebo majú slúhov? Neviem. Čo si myslia, že kde je hranica trpezlivosti tých ľudí? Však budú chodiť po kanáloch? To im verí, že im ide o Slovensko. Alebo sa toto stane všetko kvôli parkúru na Prišovom koni?
No a veď toto, že celé to stojí a padá na tom, či si vrazíš konskú hlavu medzi nohy, alebo nie. Ideme si zahrať, Adrianko.
Počkaj, najprv ti niečo ukážem. Pozri sa. Matovič, Grendel a ušatý Mikulec.
Ušoplesk zelený.
Si kúpili apartmán v Hanoji so zlatou vaňou. A ozaj, majú na to peniaze? Len tak sa opýtam.
Á, bože.
Dobre, Janko. Nie, normálne si išli do Hanoja, normálne v Hanoji sa pri Zlatej Vani, kde si odfotili. Takže majú čas, nemajú čas na prácu na Slovensku, tak vymysleli si výlet do Hanoja. Kto im ho platil? To len taká otázka. Janko, zavolám ti hneď, ako pôjdeme do ďalšieho. Keď, Norbert, mám na teba otázku.
Dobrý deň.
To čo za hudobný skvost si hral teraz?
Čo, Grguša? Čo? Čo? To som, normálne vlny som mal tento archeologický nález som mal vlnom na záhrade.
Archeologický nález, teda ti poviem. Janko, počujeme sa?
Ja vás počujem.
Počuješ nás? Dobre, to je v poriadku, je to super. Chcem sa ťa opýtať. Hovorí sa o tom, a pripustil to aj Robert Fico, hovorí sa o tom aj za veľkou mlákou, aj v Moskve, že sa chystá stretnutie Putina s Trumpom. Na koľko percent vidí, že to bude v Bratislave?
Vieš čo, vôbec to neviem vylúčiť, čak už tu bolo takéto stretnutie na najvyššej úrovni v Bratislave Putina s Bushom. Tak, jak som povedal, to platí stále. Slovensko, čo sa takýchto stretnutí aj týka, hej, aj tej mediácie, Slovensko je ideálnou krajinou, lebo poprvé máme skúsenosť s takýmto summitom, po druhé nás naozaj nikto nemôže podozrievať, že by sme mali nejaké mocenské záujmy na čo ja podkarpatskú Ukrajinu, však to, keď tak Maďari potom napichňapňu okamžite, alebo potom tam ďalej Poliaci. Takže a sme slovanské krajiny, ktoré, keby sa to teraz nepokazilo s tým Zelenským, fakt mali dobré vzťahy aj s jednou stranou, aj s druhou stranou konfliktu. A ďalšia vec je tá, že aj pre Putina, aj pre Trumpa je to Slovensko priateľné. Bývalý český minister zahraničných vecí dokonca tvrdil, že Fico bol prvý európsky top politik, ktorému Trump po voľbách volal. Neviem, to neviem. Neviem to potvrdiť takto, hej. Je to možné, lebo spája ich atentát, spája ich Československo a prvá Trumpova žena. Takže vylúčiť sa to samozrejme nedá, že to tak naozaj bolo. Takže není to nejaký naivná túžba niekoho. Je to z toho uhla pohľadu, ktorého hovorím, je to veľmi reálne. Druhá vec je, ak by sa na tom samite mal zúčastniť aj Zelenský, nepočul som o tom, keby sa mal, tak predpokladám, že Zelenský by určite nesúhlasil s Bratislavou po tom, čo sa stalo v predchádzajúcich dňoch. Ale pokiaľ to bude samit týchto dvoch, tak ja to považujem za dosť pravdepodobné, že že sa to môže udiať naozaj. Buď v Bratislave, netvrdím, že to musí byť Bratislava, hej. Ale skratka na Slovensku.
Už keď sme pri tom Trumpovi, tak ten dáva teraz v poslednej dobe dobré hlášky. Mexický záliv chce premenovať na americký, na čo sa mu v Mexiku smejú, že Mexický záliv existuje dlhšie ako Spojené štáty americké celkovo. Potom tu bolo pripojenie Kanady k Spojeným štátom americké. Následne teda zabratie Grónska, dokonca aj vojensky. Niektorí sú z toho zhrození, že ako je to podobné.
Panamský prieplav však.
Panamský prieplav. Myslíš, že to myslíš?
Panamský prieplav je iná vec. Tam samozrejme stále sa pašujú drogy cez ten Panamský prieplav. Tam Trumpa podraždilo to, že Američania investovali, teda USA do výstavby Panamského prieplavu. A teraz majú rovnaké poplatky americké obchodné lode za využitie prieplavu ako Číňania. Takže to je skôr odkaz Číne a drogovým dílerom. Čo sa týka Grónska, treba vedieť trochu tú politiku aj čítať. Tam sú dva tie jasné odkazy toho Trumpa. Prvý,
do mikrofónu, prvý odkaz, Janko.
Prepačte, jasné. Prvý ten odkaz je v tom, že vy sa asi neviete brániť sami, tak musíme zabrať Grónsko a spraviť z Grónska americkú základňu, lebo Európa je naozaj bez zuba. No ale z druhý nebezpečnejší je to odkaz Rusku. Hej. Lebo to by naozaj zmenilo aj tú strategicko-politickú vojenskú situáciu v Európe, to, keby Grónsko zrazu patrilo USA minimálne už v tom, že zrazu by USA už boli aj na európskom kontinente. Hej. Ale takto, ono sa to nestane. To sú také signály toho Trumpa, že na čo si treba dávať pozor. A hlavne toto bol signál aj voči Rusom,
pred tými rokovaniami takéto také boxery, keď si pred zápasom ako ceria na seba tie zuby alebo ja neviem čo, tak je to také, až by som to k džungli porovnal, vymedzovanie si priestoru pred tými rokovaniami. Lebo zase ako nenavrávajme si, že Trump nejak miluje Putina. Hej? To tiež nie je pravda. To, že Trump chce ukončiť vojnu, súvisí aj s inými, to má aj iné politické súvislosti, tam vnútropolitické súvislosti. Ale ja verím tomu úprimne, že ten Trump naozaj nechce, aby tí ľudia umierali. My niekedy naozaj musíme tým politikom priznať aj čestné úmysly alebo takéto úmysly. Nie všetci sú psychopati, ktorí narábajú s ľudskými životami ako s číslami a vidia to len cez prizmu dolára alebo eura alebo ja už neviem čo. Ale naozaj môže byť, ako skúsme uveriť tomu, že môže byť aj politik, ktorý nechce, aby ľudia umierali. Hej? No. Takže ja v tomto napríklad som náchylný veriť Trumpovi, že on naozaj nechce, aby tí ľudia tam umierali. Že to zoberte, však tam za chvíľu, ako teraz keď chce začať ten šialenec začať povolávať 18-ročných len preto, lebo mu to Biden nakázal, však tam vykinožia celú fertilnú populáciu mužov pomaly. Lebo a zvyšok bude roztrúsený po Európe alebo po svete. Tá Ukrajina, tam už ani potom nebude o čom rokovať, lebo tá Ukrajina jednoducho zanikne. A čo to takisto nie je v Trumpovom záujme, hej? Takže není to len altruizmus, ktorý ho vedie, sú to možno aj tieto pohnutky, ale aj to, že v záujme Trumpa není, aby Ukrajina zanikla, lebo automaticky sa rozšíri zase vplyv Ruska. No, takže keď si to takto rozmenie na dobrovne, Grónsko mi dáva úplnú logiku. Panama je jasná, hej, to som povedal. Tam není žiadny iný dôvod. No a tak smiešná je Kanada. Hej. Jedna Kanada má teda ekonomické problémy, ale ktorá krajina na svete ich dnes nemá. A jednak ja som tu následnosť hovoril inde v inom médiu. Trump, to bolo posolstvo hlavne Trudeauvi, alebo však Trudeau sa veľmi vymedzoval voči Trumpovi pred voľbami, podporoval Kamalu Harrisovu. No a potom, ako Trump povedal, že zoberieme si Kanadu ako 51. štát, no tak pár dní na to, neviem, či deň na to, dva dní na to, vlastne Trudeau odstúpil. Chvála Bohu, no však ten tam zavedol ako číri fašizmus v tej Kanade. No takže určite neobsadí Grónsko vojenský, to, že tam teraz jeho syn bol, tak to možno len bolo také bububu na tú Európu a na Rusov, lebo ten jeho syn bol, že tam je na súkromnej návšteve, na súkromnej dovolenke, to je tak, si poviete, aká náhoda, zrovna do slnečného Grónska sa išiel pozrieť, že. No takže nie sú to náhody. Môže to pripadať niekomu ako, že je šialený. Není ten Trump šialený. Vymedzuje si už dnes, si vymedzuje ten priestor. Aj pred tými rokovaniami s Rusmi, aj pred tou inauguráciou. Takže a tiež rieši problém, ktorý má na najdlhších hraniciach, ktoré má, to je Kanada. V Kanade sa úplne otočilo. Z Kanady zaujímavé z týchto krajín Commonwealthu sa stali fašistické krajiny. Či to je Austrália, či to je Nový Zéland, či to je Kanada.
Však svetá to, pravda, toto nie sú silné slova, Jana, čo rozprávaš. Tak to no, je. Bohužiaľ.
Tak to je, hej. No a ten Trump ako asi nechcel mať za susteda sfašizovanú krajinu, hej. Však to zase sú to dve Kanada je druhá najväčšia krajina na svete. A tako To určite nechcel mať, tak nejakým spôsobom to skrátka začal riešiť, lebo ono zase ten bezprostredný styk na tých hraniciach to jednoducho má vplyv aj na tú susednú krajinu, aj keď teda tá Kanada je podstatným obyvateľom mnoho menšia, ale tie negatívne vplyvy tam jednoducho aj na tie Spojené štáty sú, však tam je čulý obchodný styk a tak ďalej, nechce teda všetko vymenovávať. Aj. Ale tam rozhodne nechce, tak jak žiadny americký prezident nikdy nechcel mať v bezprostrednom susedstve komunistickú krajinu, však to bol problém karibskej krízy a Kennedyho, hej. Však bola skoro tretia svetová vojna kvôli tomu. Nakoniec tá Kuba teda ostala komunistická, ale s tým, že tam bol do dnešného dňa je tam vlastne tá Kuba izolovaná. No tak takisto určite, ale nechce mať, nechcú mať tie Spojené štáty sfašizovanú krajinu. Aspoň teda príčetný prezident ako je Trump. Bidenovi a jeho administratíve to nemohlo vadiť, lebo tí sú podobne sfašizovaní už dnes. Hej. Takže ja to chápem z tohto uhla pohľadu, lebo to zase ako, že v Kanade mi muselo prebehnúť referendum, hej, o pripojení sa. No a jak by dopadlo to referendum, keď tam je frankofónna časť veľká v Kanade? No určite by nehlasovali za pripojenie sa k Spojeným štátom. To v žiadnom prípade nie. Hej. Takže to boli... To opakujem, toto bolo cielené na Trudeau. Toto vyhlásenie, že už ťa mám plné zuby a zoberiem si Kanadu.
Dobre, ale Jano, zase druhá vec je tá, že... Ja som videl Trumpa, jak ho rozprával, jak vravel, že 200 miliard dolárov dávajú na vojenskú ochranu Kanady a povedal, že už to nebude robiť. Vieš? A on možno ich nechá viac vykrovať sa, možno ich zatlačí niekde. Ej, možno nebudú 51. štát, ale bude nejaká urobená nejaká únia. Vieš?
Tak ako nech si urobia nejakú, už nejakú tú úniu, nech si robia, hej. No však to ja nevylučujem.
Tak vieš, Trump seká 2,50 m a keď potom to dosiahne do 2 m, tak je to lepšie ako 1,5 m. Vieš.
No, tak, presne. Ja. Ale však to je to vymedzovanie z toho priestoru predtým, lebo on sám vie, že Grónsko nezabere. Hej? Ale sám vie, že tým nesmierne podraždil Rusov. A robí mu to dobre.
No, myslím si, že aj Európsku úniu s tým poriadne podraždil. Že...
To je čaro nechceného, ale mne, z môjho úhla pohľadu, ak sa pozriem na to, že keď by sme riešili tú geopolitickú váhu, tak hlavne toto vyjadrenie smeruje na Rusov. Hej. Že pozor, budeme aj v Európe, ako Spojené štáty, čo by pre Rusov strašne menilo celú tú ich bezpečnostnú situáciu. Hej. To by bolo, no to si ani neviem predstaviť. Čo by nastalo, čo by Rusi začali robiť. No takže ja som... Áno, čo sa týka Európy, no tak nastal pohyb mravenisku po tých jeho vyhláseniach, ale neboli primárne určené tie vyhlásenia, primárne určené, teda ako, ja neviem, Šolcovi alebo komu, aj tie primárne boli určené Putinovi, tie vyhlásenia Trumpa. Z tohto uhla pohľadu. Lebo takto, zde si povedzme, čo sa stane, keď sa to stane? Čo by to znamenalo? No znamenalo to závažné zvýšenie vojenskej hrozby voči Rusku. No, tak prečo to urobil? Aby postrašil Európu? No tak asi to urobil preto to. Hej?
Európa je posraná aj bez toho.
A Európa dnes je kontinent, ktorý stratil výtlak, stratil vplyv. Dnes už Čína ani z Európou ako tako vlastne neráta, ako s nejakým vážnym politickým partnerom. Vidíme, že reálne hrozí, že Čína začne obsadiť tej Tajvan. Teraz má ideálnu príležitosť, lebo Amerika je odzbrojená, v Európe je chaos. Trump teraz sa mení a prezidenty, mení sa administratíva. Takže ja by som sa nečudoval, ako keby Čína teraz sa pokusila niečo na Tajvane, však Tajvan tuším má najvyššiu pohotovosť. Neviem, to by som kával. Takže, ale to je dobre, odbočili sme na Tajvan, ale aby sme to Grónsko uzavreli, tak pre mňa je toto. Pre mňa sú toto tie zásadné body tých Trumpových vyhlásení, na ktorých sa niekto možno smeje. Ale on to robí takým barnumským štýlom trošku, že tak ako a to to preháňa nadnaša. V tomto naozaj sa podobá na Ronalda Reagana, ktorý...
No ale ako vieme z histórie, smiali sa, potom sa prestali smiať, vieš, toto je v tom.
No to sa prestali smiať, zaiste. Ale však Ronald Reagan urobil najväčší to, ak, čo poznáte históriu, tak keď išli spojenci sa vylodiť do Normandie, tak generál Patton, čo bol jeden z najschopnejších generálov spojeneckých, americký generál Patton, veril tej fejkovej armáde, ktorá mala zmiasť Nemcov. To asi poznáte tú históriu.
Áno, áno.
Mali tam tie nafukovacie tanky a takéto hlúposti. No lenže Nemci tomu prikladali veľkú dôležitosť, lebo veliteľom bol Patton. No a Reaganovi sa podaril podobný kúsok, ale násobne na vyššom poschodí, keď vyhlasil hviezdne vojny, ktoré nikto nerealizoval. To absolútne tam, a žiadna realizácia tam nebola. Ale vtedy neboli samozrejme ešte také možnosti monitorovania, ako sú dnes. A Sovietský zväz to zobral reálne ako hrozbu. A začal sa na to pripravovať a minuli na to strašne, strašne veľa peňazí. A celo to bola v podstate len Reaganova propaganda, tieto hviezdne vojny. Však, neviem, niektorí z poslucháčov si určite pamätajú, hej, to spravodajstvo, ktoré vtedy bežalo aj vo východnom bloku, tá hrozba hviezdnych vojen a ja neviem čo. A celé to bol obrovský fake. Do dnešného dňa z tých hviezdnych vojen Reaganových, o čom hovoril, do dnešného dňa tam nelietá ani jeden aspoň jedna malá malinká družica. Nič tam není, nič. To bol celé obrovský fake. Bol to niekoho nápad, že ozaj reálne to urobiť. Reagan sa toho chytil a začali aj s Bakerom a s týmto začali o tom vyprávať ako s reálnou vecou. A niečo podobné robí teraz Trump. Hej? Takže pozor, aby to nebola Trumpova Pattonova armáda ďalšia alebo ďalšie Trumpove hviezdne vojny. Lebo ako sme z histórie zistili, funguje to. Tak, jak zafungovala Pattonova armáda, tak, jak zafungovali Reaganove hviezdne vojny, toto zmetenie nepriateľa, alebo Rus nie je priateľ, Rusi sú nepriateľ, alebo minimálny konkurent, tak jednoducho to funguje. A to vlastne tak, to, čo povedal Noro, však aj keď došlo k ukrajinskému konfliktu, však to bol február, decembri predtým, poslal Putin všetkým predstaviteľom NATO tie svoje podmienky, kde bola podmienka stiahnutie sa NATO na hranice z roku 97. A ja som tu vtedy hovoril, ale to nie je podmienka, na ktorej Putin trvá, ale to je tá 2,5-metrová tyč, alebo respektíve žrťka, z ktorej teraz môžeme teda dávať nižšie. Hej? Však vždy sa tie rokovania takýmto spôsobom začínajú. Že si nastavím si latku čo najvyššie, aby som mal teda z čoho. No ale oni ho vtedy absolútne odignorovali. Oni sa mu prosto vysmiali tomu Putinovi. To, ale to len námarko toho, že to je bežný postup. Ale však to asi všetci, čo sledujú politiku, asi by mali vedieť, lebo navyše takýto postup nefunguje len v politike, ale funguje aj v občianskom živote. Trošku som dlho hovoril.
Pohode, ideme zahrať Adrianko a pustíme
postup. Zahrať a naštartuj telefón.
Už som.
Už si naštartoval, dobre. Po prestávke sme späť. Dobré ráno, prajem.
Nie, už dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ja telefónne číslo je 0908936277. A už máme volajúceho.
Si predstav, a ja mám Janka na linke.
Tak, no. Dobrý deň, nech sa páči.
Ďakujem, pozdravujem vás s vami, Vlado Križovaný. Želám vám a všetkým poslucháčom a divákom Michalovi všetko dobré do nového roka.
Možno treba do mikrofónu rozprávať, lebo veľmi potichu to je.
No, tak skúsim hlasnejšie. Je to lepšie?
No, dobre.
Dobre, takže všetko dobre ešte raz vám a všetkým ostatným posluchačom a divákom Infolóni do tohto nového roka. Pán Baránek, pred pár dňami ste boli u Lenky Zlatého a tam ste sa dotkli aj Zoroslava Kolára na jeho posledného videa. A teraz moja otázka na vás je takáto. V tom videu Zoroslav Kolár pozýva ľudí na spoluprácu a vy ako predstaviteľ hnutia zdravého rozumu, boli by ste ochotní, ak by teda bol ochotný, čo teda asi je, spolupracovať s ním? Áno alebo nie a prečo? Ďakujem, želám ešte raz všetko dobre.
Ďakujem.
Ja som tam o Zoroslave Kolárovi, tu som moc nehovoril, Ale to není teraz podstatné. Keby som dostal ponuku na rokovanie o spolupráci, tak toto treba povedať. No tak áno, jasne, že ešte raz to musím povedať, čo som hovoril v tejto relácii. Ide o Slovensko, hej, nejde o ega jednotlivých ľudí a tak ďalej. Tu naozaj ide o Slovensko. Tak už to konečne musíme uvedomiť, lebo rútime sa do takej, ako to slušne povedať, no, do takých problémov, že naozaj bude nutné asi tie ega pozahadzovať a začať to riešiť, lebo pôjde prudko fakt životná úroveň dole. Vidíme, že Európska únia sa stala spolkom dosť absolútne nepričetných líderov, ktorí si idú svoje, oni žijú vo svojej, ja neviem, akej bubine, však oni ďalej tlačia Green Deal a toto všetko, čo nás zabíja. A my sa potrebujeme spájať s okolitými krajinami, aby sme to prežili. No ale my sa môžeme spojiť s okolitými krajinami len tak, že najprv sa skoordinujeme vo vnútri našej krajiny. To ťažko sa my tu budeme hádať medzi sebou a merať si, kto má väčšie svaly, hej? A smerom na vonok budeme deklarovať niečo o potrebe spojenia sa, aby sme aj ten odchod z EÚ, ktorý buď takto, buď príde krach Európskej únie, alebo budeme musieť odísť. Hej. Neviem, čo bude skôr. Ak bude náš odchod, tak my nemusíme.
No, neviem, či je na Slovensku nejaká strana teraz relevantná, ktorá by bola schopná odísť. Asi sa bude čakať, že sa to rozpadne. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Pozdravím aj pána Baránka, Marian Sučanu. Okay. Ja iba na úvod, chlapi, ešte zo dvakrát vyťahnete Maťa a ukradne vám o Zuckerberg. Takže pozor na to. A čo sa týka vlastne tej geopolitiky, tak vlastne tým, že som tiež staršia vykopávka, tak história ma zaujíma. A vlastne ostrov Grónsko, najväčší na svete, obsadili Spojené štáty už 9.4.1941 a bolo to akože, aby ochránili Grónsko pred nacistami, pričom až 8.12. vlastne vstúpili Spojené štáty do vojny. A vlastne vybudovali tam vojenské základne, ktoré vlastne de facto fungujú tam niektoré až do dnes. A až v roku 1953 sa Grónsko začlenilo vlastne medzi, alebo pod tú záštitu Dánska, aj keď ako má samostatný parlament. A čo sa týka Grónska, tak Grónsko, ja si myslím, že preto Trump po ňom slintá, pretože Donbass a tá časť Ukrajiny už je ruská. A tým, že sú tam obrovské zdroje nerastov, hlavne magnetické rudy, z ktorých sa vyrábajú turbíny, lietadlá, tak ako týchto rúd je na svete dosť, ale predtým sa aj vo veľkom ťažili v Spojených štátoch, ale keďže najväčším problém tam je náročnosť na znečistenie životného prostredia, tak si myslím, že chcú to smerovať tam. Hej. Takže, a čo sa týka Kanady, tak vlastne Kanada takisto je tam najväčšie zdroje uránu, zinku, čo sa týka niklu, druhé najväčšie zdroje na svete. Takže ja si myslím, že toto je to, prečo teraz Trump takto možno iba vyskakuje, ale možno je tam aj niečo naozaj, že za tým bude. A ešte by som chcel pánovi Baránkovi, takže verím, že tento rok aj v Infovojne už nebudú sa tvoriť snehuliaci bez snehu, ale že pán Baránek tam bude častejšie, ale hlavne, že aj sa nejako pohneme a naozaj zobudíme, aby sme to nejako oživili, túto scénu, ktorá ide vlastne do kýpe, vrátane EÚ. Pozdravím vás, páni, všetko dobré, držím palce.
Ďakujeme.
Ďakujem. Ako má pravdu, svojím spôsobom poslúchať, že zaiste, len nemyslím si, aj Trump není úplne hlúpy, nemôže zrazu takto úplne meniť hranice sveta, ani, že si uvedomí, aký chaos by z toho nastal, hej.
Takže, až s tým Grunskom, hej, tá história je v poriadku, to je všetko OK, ale toto všetko on vie spraviť úplne inak na to, aby sa dostal k zdrojom napríklad Kanady, na to samozrejme nemusí pričleniť Kanadu ako 51. štát. Takže tam, ako... Ja si myslím, že čo potreboval v Kanade dosiahnuť.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pri telefóne Vlasto, Košice, všetko dovolte zaželať vám najlepšie do nového roka. A takisto som rád, že máte teraz pána Baranka, ktorý je môj najlepší, ako najobľúbenejší komentátor. Mal by som iba jednu poznámku. Máme stále problémy v parlamente s ľuďmi, ktorých si volíme, a to nie len do parlamentu. Poprvé, každý jeden z tých ľudí, ktorý tam ide, si podľa mňa mal prejsť cez testy gramotnosti a IQ testy. Po druhé, každý by mal podpísať dopredu hmotnú zodpovednosť seba a svojej rodiny, aby ho ani nenapadlo kradnúť a fungovať spôsobom vyšla, postela alebo kabát. A tretí, posledný bod, každý poslanec, ktorý sa rozhodne vystúpiť z klubu, respektíve nepracovať v mysle podpory toho, čo hlásal pred voľbami a za čo sa dostal do parlamentu, automaticky odchádza z parlamentu do zabudnutia. To je môj taký najdôležitejšia vec, ktorá by možno Slovensko posunula ďalej. Ďakujem.
Ďakujem.
No ja k tomu poviem toľko. Ako treba zmeniť ten volebný systém. Poviem aj rýchlo extrémny prípad. 150 volebných obvodov a imperatívny mandát, respektíve odvolateľnosť poslanca. Hej. Takže keď som poslanec v tom svojom volebnom obvode, ak sa dostane na tú hranicu, jeho strana 5%, dostane sa do parlamentu, musí byť odvolateľný v tom svojom volebnom obvode, pokiaľ prestane plniť ten program, s ktorým vlastne on sa do toho parlamentu dostal. Takže len samozrejme, toto zase naráža na bariéry v EÚ, lebo toto by bolo nedemokratické a tak ďalej a tak ďalej. A druhá vec je, áno, pasívne volebné právo, ktoré je uplatňované bezbreho. To je právo byť volený. A už som ten príklad povedal, tak ho poviem. Ja nemôžem byť riaditeľom gymnázie, alebo nesplňam podmienky, nemám pedagogickú prax. Ale môžem byť ministrom školstva. Však minule si mi na to povedal Noro Kaderník. Takže toto, áno, presne, toto je problém. Nevieme obmedziť aktívne volebné právo. Bohužiaľ, musím povedať, bohužiaľ. Lebo chodia voliť aj negramotní, chodia voliť všelikto. Ale vieme niečo urobiť s pasívnym volebným právom a vieme zmeniť volebný systém. A pokiaľ to neurobíme, tak sa budú chronicky opakovať všelijaké tieto nuly, ktoré zrazu zacítili príležitosť stať sa na chvíľu, prežiť si na chvíľu 15 minút svoje slávy, ako robia henty. No dobre. To je iba toľko k tomu.
Ja tu mám správu, že ťažba uhlia v Indonézii stúpla vlani o 8% na nový rekord 831 miliónov tón vďaka rastúcemu dopytu po energii na trhu. Indonézia je najväčším vývozcom uhlia na svete. Vlaňajšia ťažba prekonala vládny cieľ o 17%. Indonézia využíva uhlie na pokrytie väčšiny svojich energetických potrieb. Ale tí blbí Slovák si kúpi elektromobil.
My tu umreme na to, jak som to povedal už pred 2 roky, my budeme skanzenom. Slovensko, Európa sa stane skanzenom kvôli idiotizmu a korupcii predstaviteľov, ktorí vedú dnes Európsku úniu. Preto odtiaľ musíme utiecť. Preto sa Slovensko musí spolu so Spojenými štátmi vystúpiť z Parížskej klimatickej dohody. My sme ju nepodpísali len ako EÚ, my sme ju podpísali aj ako krajina, tú Parížskú klimatickú dohodu. Jednoducho musíme odtiaľ utiecť. Lebo to je to, ako môže niekto podpísať nezmysel, ktorý absolútne nekoreluje so zákonmi fyziky, s tým, ako funguje klíma na Zemi, ako funguje atmosféra. Však to len idiot urobí. A 2016...
Alebo niekto, vydieraný a uplácaný Číňanmi. Vieš, aj taký by to...
Ale mňa to nezaujíma, Noro, už ma to nezaujíma. Ja už som starý. Ja už konečne sa chcem dožiť, alebo aspoň ako je v písme napísané, aj najdlhšia cesta sa začína prvým krokom. Chcem, aby sme ten prvý krok urobili. Aby sme konečne prestali participovať na nezmysloch. Však si zober pre Boha, kto tu vládne. Tu vládnu šialenci, ktorí ti povedia, že muž môže mať menštruáciu. Ty keď to spochybníš, tak v Británii ťa pomaly idú zavrieť. Tu máš 76 pohlaví. Tu máš nezmysel, že 400 niečoho v atmosfére oteplí planetu, že sa Antarktida roztopí a ja neviem, čo sa stane s hladinou oceánu. Tu máš totálne nezmysel na nezmysel. A ako môžem veriť ja niekomu, a toto kritické myslenie, na záver by som chcel ľudí vyzvať ku kritickému mysleniu. Preboha, prečo veríte niekomu, kto vám povie, že muž môže menštruovať? Tomu neveríte. Ale prečo tomu istému veríte to, že my v Európe zachránime planetu pred oteplovaním? Však sa zamyslite nad tým, kto čo hovorí a komu čo veríte.
No neviem, jak by si rozprával, keby som ti pichol nožom do rozkroku. Možno by si zmenil názor pri krvácaní. Ale máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, ďakujem. Ja sa chcem spýtať iba takú krátku otázku, lebo som ešte vlastne na toto nepočul od nikoho ani odpoveď, ani nič, že bolo na tých počítačoch, čo sa týka katastru, napríklad nainštalovaný ESET antivírus, alebo respektíve od všetkých možných som počul rôzne vyjadrenia, ale ESET sa ako bezpečnostná firma ešte k tomuto vôbec nevyjadrili. Čo mne príde ako veľmi zaujímavé, že všetci novinári platení ESETom sa vyjadrujú k tomuto, ako by mal Eštok odstúpiť a neviem čo, ale nevyjadruje sa nikto vlastne k tomu, že si nejaký ESET by sa nemohol na toto pozrieť, ak mi rozumiete.
Áno, dobre, ďakujeme.
Ďakujem, majte sa.
Áno, ja neviem, kto zabezpečoval, ale ESET mohol zabezpečovať, nie?
Otázka je dobrá, odpovede neznam, a ja neviem, aké antivíry tam mal. Aj ako zase takto, keď ten hackerský útok ide urobiť, tak oni všetky tie antivíry poznajú, tak to ako vedia obísť. Takže dlhá vec je, či tam nebol nápomocný, zrejme k tomu smerovala tá otázka.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Haló.
Dobrý deň, počujeme sa?
Áno.
Dobrý. Ostal som prekvapený, že som sa konečne k vám dovolal. Zdravím, Jozef Otvanoviec. Dneska ste spomínali, chalani, že ste podávali nejaké oznámenie na políciu. Vy sa tomu čudujete. V podstate bude otázka zároveň aj na pána Baranka. Vy sa tomu čudujete, keď to na Slovensku funguje takto. Ja to poviem asi zhruba nejak tak. Zamestnanec je zamestnaný, zamestnávateľ ho okradne, podá zamestnanec, podne na inšpektora práce, inšpektora chráni zamestnávateľa, následne podá podanie na políciu, polícia ochráni, a následne podá žalobu na súd. Sice súd potom následne vyhrá a medzi tým zamestnávateľ zruší firmu, a v podstate vlastne nemá nárok. A keď na to poukáže ten zamestnanec, tak jednoducho nedostane nič. A vlastne to je celý ten kolobeh, o ktorom hovorím, aj v rámci toho vášho príbehu, že podali ste trestné oznámenie na políciu ohľadom toho, že ste im tam predostreli dôkazy ohľadom toho, kto utočil na vaše rádio. A teraz otázka na pána Baranka. Aj si myslíte, že niekedy sa konečne zmení, čo sa stýka zo strany štátu. To znamená, Fico veľa pomenil týchto zákonov, aby to takto bolo. A rozprávame tu o tých liberálov. Určite liberáli to nezmenia. Aj si vy myslíte, že niekedy tie zákony sa spravia tak, aby bol konečne chránený obyčajný ľud, to znamená ten zamestnanec, to znamená ten obyčajný človek, ktorý vlastne celý život vlastne robila zo seba otroka pre tento štát a keď sa domáha svojich práv, tak sa ich nedomôže. Myslíte sa, že konečne sa to zmení, že budú stále tu chránení len oligarchovia tohto štátu?
Ďakujem
za odpoveď.
No, pozrite sa, s tými oligarchami je to tak, že teraz je GNT odstavené, preto dostala iná finančná skupina Penta a vy sa ma pýtate, No viete, to by Fico musel byť ozaj veľmi osvietený, možno ho bude treba ešte osvietiť, lebo by musel začať meniť aj zákony, ktoré on poprímal. Ja som, že jemu sa to už vrátilo, samozrejme, tie jeho zákony. My sme tu už o Infovojne x-krát o tom hovorili, a nielen so mnou samozrejme, ale aj s právnikmi, že Fico sa stal obeťou vlastných zákonov, keď tu protestoval proti Čurilovcom, proti väzbám a tak ďalej, však to boli zákony všetko, to oni konali na základe zákonov, ktoré prijal Fico. A či si ja myslím, že sa to zmení, no viete, tak môžem, keď si sadneme do fotele a budeme sa pozerať na stenu, garantujem vám, že sa to nezmení. No, takže to je, inak vám neviem odpovedať. Lebo to, či si ja myslím, že sa to zmení, ja neviem. Ja robím všetko preto, aby sa to zmenilo.
Dáme si posledný telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím vás, páni, pán Baránek, Marek Šurany. Všetko dobré do nového roku. Otázku som mal podstate podobnú, ako mal Vlado Križovaný, ale chcel som vyjadriť veľkú vďaku za tie dve relácie posledné, čo ste mali, ktoré boli úplne iné, ako bývajú vždy na Infovojne, takže to bolo super. A ráno, čo ste čítali, vlastne čo bolo aj pustené, tak ja len na margo toho pána chcem povedať, že mňa sa pýtajú, koľkokrát, prečo počúvaš Infovojnu, mám nálepku, koľkokrát sa ma ľudí zastavia ma. Veď, keď mám dobrú náladu, tak im odpoviem, keď mám zlú náladu, tak poviem, čo je to do toho. Takže toto by som ja, keď nie niekto poplatný nejakému režimu, tak takto by som si to ja predstavoval, že by mal reagovať ten pán. A mne sa veľmi páčilo, keď tam mali profesora Fischera, ktorý na tohto pána presne povedal, čo si myslí. Takže to je len tak môj názor a všetko dobré, chalani, čaute.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Tam
nebola otázka na mňa, ale ja len toľko k tomu, že my musíme takisto začať používať iný slovník. A vy to už robíte, samozrejme, do istej miery. Dezinfoscéna sa presunula, preskočila na druhý breh.
Sa to prepolovalo.
Neviem, jak vyzerá tá dezinfoscéna. Ja si ju tak vybavujem, predstavujem ako takú škaredú, tučnú ženu v čiernom kabáte.
Ja by som vedel pomenovať aj jem krstným menom.
No, povedz.
Nie, to neurobí.
No, takže kto je dnes dezinfoscéna? Však oni sú menšina. To, že majú peniaze a vykrikujú a sú hlasní, ale však to zoberte prebo, ako už ten Elon Musk už to jasnejšie nemôže robiť, ako to robí, hej. A ja len pripomeniem to dva mesiace dozadu také spoločné vyhlásenie Kennedyho, Muska a Trumpa, keď išla Európska únia po krku X-ku, že oni povedali, že ale my nebudeme v NATO s krajinami, ktoré potierajú slobodu slova. Hej? Takže kto je dnes tá dezinfoscéna vlastne?
Denník N.
Ako bude denník N, denník SME, aktuality, čo budú písať po 20. januári a keď naozaj Trump naplní tie sľuby a začnú tie pedofilné škandály napríklad.
Fú, to keď vylezie kamaráde, tak to bude. To sa zosype všetkým svet. Hlavne v denníku SME pedofilom, ktorí proste ospravedlňovali už pred rokmi pedofíliu.
To teraz je tá dezinfoscéna. Najvyšší súd USA je dezinfoscéna. Hlavný prokurátor USA je David, čo to je vlastne, on je vlastne minister spravodlivosti zavrel. To je dezinfoscéna. Hej, Elon Musk je dezinfoscéna. Ako môžeme si o ňom mysleť, čo chce? Je výstredný človek, robí, ale lieta do vesmíru. Je, však jeho družice využíva aj Ukrajina pri vojne s Ruskom. Takže asi ťažko títo ľudia budú dezinfoscénou. Mel Gibson je dezinfoscéna, Kaviezel je dezinfoscéna. Hej? A ďalší. To je dezinfoscéna. To je dnes dezinfoscéna. Není náhodou dezinfoscéna tí, ktorí utekajú dnes, ako ten herec, ten, ktorého tak nemám rado, Trosečníka, ktorý rýchlo odišiel z USA, jeden z hlavných hollywoodských pedofilov.
No, Tom Hanks. Ale Richard Gere tiež. Tom Hanks je v Anglicku a Richard Gere je v Španielsku, sa mi zdá. Hej.
A Starmer. No, není Starmer dezinfoscéna, ktorý kryl to zneužívanie tých pakistanských gengov, tých malých dievčatiek? Kto je dnes dezinfoscéna? Kto dnes kryje zločiny?
Chlapci, ja vás zastavím obidvoch. Mám tu status Daga Daniša spred 10 minút. Milí priatelia, potom čo denník Štandard ukončil spoluprácu so šéfredaktorom a zakladateľom Jarom Daniškom, ukončujem ja spoluprácu so Štandardom. Dnes som doručil vydavateľovi písomné formality. Ak dobre rátam, odchádza nás 7, okrem Jara, mňa, Vlado Pálko, Peter Števko, Danka Vitálošová, Mišo Čop, Ivan Lučanič, plus celý rad externých autorov. Sú to skvelí ľudia, vážim si ich a mám ich rád. Napríklad aj preto, že si nikdy nemodelovali názory podľa autorít, módy či novinárskej väčšiny. Uvažovali samostatne a slobodne aj s rizikom, že za to dostanú palicou po krížoch. Dnes je táto schopnosť pomerne vzácna. Vyžaduje istú dávku sily, odolnosti a odvahy a vyžaduje si aj tvrdú hlavu, čo sa často považuje za konfliktnosť, ale nie je to tak. Chcem sa poďakovať za roky výbornej spolupráce všetkým kolegom zo Štandardu, držím im palca, nech sa im darí. Špeciálne sa chcem poďakovať dvom mužom, Petrovi Nunezovi a Jarovi Daniškovi. Podarila sa im veľká vec, vybudovali z nuly úspešný mediálny projekt, ktorý nevznikal ani zo zahraničných zdrojov, ani na objednávku progresívneho mainstreamu. Vznikol ako domáci národný projekt, ktorý ponúkal národno-konzervatívnu žurnalistiku a iný ako atlantický či progresivistický pohľad na svet. Slovom, Štandard sa pokúšal uvažovať suverénne v slovenskom záujme. Zrejme aj preto bol časom vydavateľský úsek čoraz viac prelezený agentami rôzneho druhu. A nie, neboli to ruskí agenti, ako vás presvedčali insitní analytici z Facebookov. Vetri, zaprdené vetri prišli skôr z opačnej strany. Možno preto, aby dostali pod kontrolu národný projekt, ktorý vybočoval z programu, respektíve z predpísanej mediálnej línie. A ktorý by mohol byť príliš samostatný a suverénny, čo sa dnes v ére hybridnej vojny považuje za hrozbu, bezpečnostnú hrozbu. O tom ale viac niekedy na budúce. Neskrývam, že mi je ľúto, ako to dopadlo. Štandard som považoval za najlepší mediálny projekt, v akom som pracoval. Nikto nám nezasahoval do obsahu, nikto nás nepoučal, ako máme myslieť. A ak to niekto skúšal z boku, neúspel. Narazil na tvrdé hlavy. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo nás domáci poskokovia Šoroša zaradili na zoznam konšpirátorov, zradcov a hrozieb. Nech, pre mňa to bola podsta. A naopak, ak by ma nejaké slaboduché progresívne kvasinky chválili, hanbil by som sa chodiť po ulici. Ďalej sa chcem poďakovať aj čitateľom, ktorí nás podporovali. Pracovali sme pre nich a verím, že v ich záujme. Cítil som, že nás majú radi, čo nám dobíjalo energiu. Iste sú aj takí, ktorí nás nenávidia. Väčšinou sú to tí, ktorí nás nečítali a nepoznali a prekážalo im, že nezapadáme do mediálnej spartakiády. Rušilo ich to. Ale to je normálne. Možno si niektorí kladujú otázku, čo bude ďalej. Čo dál? Je povestná scéna z môjho obľúbeného filmu Pulp Fiction. Vidím to tak, že onedlho bude voľná zedová motorka alebo iný vehikel. Ale to ma nebude už až tak zaujímať. Dôležité je, či má novinár čo povedať, alebo len poslušne zdieľa názory iných. Ak má čo povedať, mal by hovoriť nahlas, otvorene, verejne. Všetko ostatné, či už nový spoločný projekt, alebo vlastný, závisí len od toho. Lúčim sa s vami starým rímskym pozdravom. Sila a česť, do skorého videnia. Takže infiltrovaný bol Štandard.
Len by som rád vedel, čo sa tam vlastne stalo. No,
viete ho, pán Boh, že čo ako môžete si myslieť aj o Danišovi, aj o Daniškovi, čo chcete, hej, ale nevyzerá, že by tí dvaja ľudia boli niekým riadení. Hej. Nevyzerali ako denní gen, alebo smečko a čokoľvek. Aj keď som s nimi v mnohých veciach nesúhlasil, ale nevyzeralo to, že niekto proste ich platí, aby tlačili kapustu nejakú, hej, a presadzovali svoj názor a svoje videnie sveta, čo je úplne v poriadku, aj keď sa nezhoduje s mojím niekedy. Hej. Ale myslím si, že Dag Daniš je asi jeden z najtriezvejších novinárov na Slovensku dnes. Hej. Janko, ďakujeme ti veľmi pekne. Hej.
A ja ďakujem.
Pozdravím poslucháča, ktorý proste oni zavolá do Infovojny a povie, že Baránek je jeho najobľúbenejší komentátor. No dobre, tak si púšťa Baránka niekde. To je jeho videá z auta.
To som si ja organizoval 4 dní, aby...
No, čum tam na hviezdu pred sebou, na tú nacistickú a budeš OK. No ale seriózne. Janko, ďakujeme, prajeme ti všetko dobré v novom roku a dúfame, že sa budeme počuť.
Na pravidelnej báze.
Áno, a zanedlho hlavne.
Hlavne zanedlho. Janko, ďakujeme pekne.
A ja ďakujem. Majte sa. A všetkým poslucháčom príjemný deň.
No, už vonku odzneli aj šamorínske zvony, aj sirény už boli. Ide víkend. Ak môžete, tak ho strávte s rodinou. Ak ste v práci, tak nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Majte pekný víkend. Dovidenia, do počutia v pondelok.
Ďakujem Adrianovi, Janovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt a bez vás by to samozrejme existovať nemohlo. A ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.